Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro još jednom posle ove nove špice jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda. Srdačno vas na početku ovog ponedeljka 25. februara pozdravljaju muzički urednik Dragomir Stanojević, ton majstor Miroslav Antonijević, producentinja Bojana Tofegđić, dobrodošla Bojana, posle zasluženog godišnjeg odmora, i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. I danas druženje do 10 časova, možda još uvek, makar pomalo treba da vas podsjećamo da od nedavno trajemo sat duže, doduše i počinjemo nešto kasnije, dakle u 6:30, ali eto, oko 3,5 sata druženja je pred nama, sve ono što očekujete od jutarnjeg programa, nadamo se da ćete i ovoga jutra dobiti, ostajući na talasima prvog programa Radio Beograda. A do 10 časova bavit ćemo se i poljoprivredom i nečim što je vrlo zanimljivo, a zove se prehrambeni suverenitet. Vrlo zanimljivo, jedan novi pojam, ajde tako da kažem. Time ćemo se dakle baviti, posebno u ovom drugom satu našeg druženja, dakle između 7 i 8. Posle 8 u goste nam dolaze major Darko Rondović, kadet Ognjen Zlatić i učenica Jovana Jovanović. Naravno da ćemo govoriti o konkursu za upis u vojne škole i akademije koji je u toku. Čuli ste i malo pre u jutarnjem dnevniku, završena je 91. ceremonija uručenja nagrade Oscar, definitivno najprestižnije filmske nagrade na svetu, pa ćemo se i time pomalo baviti. Zgodno je to, posebno kada je u toku naš fest, jer onda nekako sve te nagrade, svi ti Oskari dođu kao dodatna preporuka da se vide neki filmovi koji su, a mnogi su kao što znamo, i na programu ovogodišnjeg festa. Najavit ćemo i drugi HRM kongres, što će reći na engleskom Human Resources Management kongres. Kadrovici se, drugim rečima, danas ponovo sastaju u Beogradu i tim povodom naš gost bit će Bojan Šćepanović, glavni organizator ovog događaja i direktor management centra Beograd. Čućemo kako se planira, dakle, poslovna politika, o čemu će biti reči na ovom kongresu. I nastavljamo još danas i sutra da najavljujemo, tačnije predstavljamo učesnike ovogodišnje Beovizije, pa tamo već na samom kraju današnjeg jutarnjeg programa, posle 9:30, koleginica Kaća Epštajn, naša muzička urednica, predstavit će vam Ivana Kurtića i grupu MRDOO. Eto, sada u naznakama znate o čemu ćemo govoriti, čime ćemo se baviti u današnjem jutarnjem programu, a tu su i svi ostali sadržaji na koje ste navikli, naravno da je tu i muzika.
A ti lice pored mene, pesme bile pune ljubavi.
Do 7 časova ostao je 21 minut. Radio Beograd 1, jutarnji program, temperature u ovom trenutku, a to je 6 časova i 39 minuta, dakle prema merenjima za 6 časova, najhladnije je na Kopaoniku, minus 14 stepeni u ovom trenutku na Kopaoniku, na kom pada slab sneg. Na mnogo mesta u našoj zemlji ima trenutno slabog snega, umeren sneg pada u Sjenici u kojoj je minus 8 stepeni, na Crnom vrhu je minus 10 stepeni, također slab sneg, Zlatibor minus 9, slab sneg. Umren sneg pada i u Kruševcu, tamo je minus 3 stepena, a slabog snega ima i u Kuršumliji i u Leskovcu, i u Kuršumliji i u Leskovcu minus 4 stepena, slab sneg i u Nišu, tamo je minus 3 stepena. U Kragujevcu je minus 2, u Novom Sadu minus 1 stepen, u Beogradu temperatura na nuli, a trenutno najviša temperatura, čini mi se da je upravo malo pre pomenutih 0 stepeni, osim u Beogradu, 0 stepeni trenutno je i u Somboru i na Paliću. Mi ćemo još jednom čuti Dragana Đurića, koji je dežurni meteorolog, o tome kakvo nas vreme danas očekuje.
U Srbiji danas nakon oblačnog i hladnog jutra sa slabim ponegde i umerenim mrazima u planinskim predelima istočne i južne Srbije uz provejavanje slabog snega, tokom dana prevlađivaće sunčano i malo toplije nego prethodnog dana. Vetar će biti slab i umeren, uglavnom severni i severoistočni, najviša dnevna temperatura od 2 stepena na jugu i istoku do 7 stepeni na severu Srbije. U Beogradu i široj okolini takođe nakon oblačnog i hladnog jutra, tokom dana prevlađivaće sunčano i malo toplije, vetar slab promenljivog pravca, maksimalna temperatura oko 4 stepena.
Što se tiče biometeorološke prognoze za današnji dan, ona glasi ovako: relativno nepovoljne biometeorološke prilike mogu uticati na sve hronične bolesnike, naročito u jutarnjim satima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu neraspoloženja i glavobolje. A da čujemo i šta nam poručuju iz Automoto Saveza Srbije, Marija Krivokuća.
Vremenske prilike će u toku današnjeg dana, prema najavama meteorologa, biti naklonjene na svim učesnicima u saobraćaju. Očekuje nas lepo, uglavnom sunčano i nešto toplije vreme, ali tek posle prohladnog jutra. I pored intenzivnih intervencija putara na posipanju kritičnih deonica, jak mraz i jutarnje niske temperature pretvaraju svaku iole vlažnu deonicu u led ili izraženu poledicu, na koju posebno upozoravamo vozače. Prvi radni dan u nedelji, a ujedno i početak drugog polugodišta, sigurno će usloviti pojačan saobraćaj kako na prilazima većim gradovima, tako i na gradskim ulicama. Podsećamo vozače da u zonama škola budu dodatno pažljiviji i smanje brzinu kretanja svog vozila. Dodatan oprez svakako je potreban i na onim deonicama na kojima su aktuelni radovi. A prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog planiranih radova na modernizaciji naplatnih stanica na autoputu Beograd-Niš, od danas pa do petka u vremenu od 7 do 19 časova biće zatvorena po jedna naplatna stanica. Danas je planirano zatvaranje naplatne rampe Markovac, u utorak Lapovo, u četvrtak Kolari i u petak Vodanj. Vozači će u vremenu kada je zatvorena naplatna rampa moći da koriste one stanice koje su pre ili posle zatvorene. U toku su i radovi na izgradnji novog službenog prolaza na autoputu E70 od Batrovaca ka Kuzminu. U zoni radova za saobraćaj je zatvorena preticajna traka u oba smera, a saobraćaj se odvija prema uputstvima privremene saobraćajne signalizacije. Prema podacima Uprave granične policije na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, trenutno nema dužih čekanja.
I na kraju ovog bloka informacija još jednom da vas podsjetimo, đaci se sa produženog zimskog raspusta u školske klupe vraćaju i danas kada počinje drugo polugodište, a škole same treba da naprave plan nadoknade časova i dostave ga Ministarstvu prosvete. Škole treba da nadoknade 5 radnih dana i to mogu da učine radnim subotama ili organizovanjem prečasa ili dodatnog časa posle nastave radnim danima. Izvesno je samo da produžetka školske godine neće biti, jer osmaci malu maturu polažu 17., 18. i 19. juna. 6 časova 44 minuta.
Ne znam što bi, ne znam gdje, 47. Međunarodni filmski festival FEST od 22. februara do 3. marta 500 filmskih projekcija, 13 dvorana, 125 premijera. Više informacija na fest.rs.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Gara Visokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Sreće!
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Nove pesme o jeziku i pismu. Pojte i utrojte. Leontina sa gostima u izdanju PGP RTS-a u prodaji. Eko.
Za 7 časova ostalo je 8,5 minuta. Podsećamo vas da su trenutne temperature u najvećim centrima u našoj zemlji minus 3 u Nišu, u kom pada i slab sneg, u Kragujevcu je minus 2, sumaglica, u Beogradu oblačno, temperatura na nuli, a oblačno je i u Novom Sadu, u kom je trenutno minus 1 stepen. A mi ćemo u narednih 6-7-8 minuta pregledati, dati vama zapravo jedan pregled pisanja medija i ovoga jutra u našem standardnom terminu u jutarnjem programu. Vaše pažnje preporučujemo naravno i internet stranicu Radio Televizije Srbije rts.rs, a na toj stranici je, evo, do malo pre kao prva vest bila ta da je Laslo Đere, naš mladi 23-godišnji teniser, osvojio izuzetno značajan ATP turnir u Rio de Janeiru. To je njegova prva ATP titula i to je jedna od zapaženijih vesti u svim medijima ovoga jutra, s obzirom da je zaista naš teniser postigao veliki uspeh i od ovog ponedeljka, kada, kao što znamo, svakog ponedeljka izlazi nova ATP lista. Dakle, pošto se ona već pojavila, ne mogu da kažem kada, pošto se ona već pojavila, Laslo Đere je sada srpski reket broj 2 i nalazi se na 37. mestu. Takođe u na internet stranici rts.rs jedan zanimljiv tekst. Bandiću se dopada beogradska ležernost, beograđani su nekako ležerniji, utisak je koji je gradonačelnik Zagreba u 6. po redu mandatu Milan Bandić stekao prilikom nedavne posete Beogradu. Bandić kaže, u Zagrebu se ubrzanije živi, manje vremena, a Beograđani su ležerniji, rekao je prvi čovek Zagrebu u razgovoru za Tanjug, a tokom kratkog boravka u našem glavnom gradu, gde je prisustvovao promociji specijalnog izdanja časopisa Hello, posvećenog hrvatskoj predstavnici. Ceo ovaj tekst možete da nađete, dakle, na našoj internet stranici, uz još jedan zanimljiv deo iz ovog teksta. Poruka mojim Hrvatima u Srbiji i mojim Srbima u Hrvatskoj je da se drže reči Nikole Tesle, jednog od najvećih genijalaca u svetu, da se Srbi u Hrvatskoj ponose srpskim rodom, hrvatskom domovinom, a Hrvati u Srbiji hrvatskim rodom i srpskom domovinom. Ako tako istinski živimo, onda će svi naši problemi iz prošlosti i sadašnjosti biti prevaziđeni, pobedit ćemo ih i govorit ćemo više o budućnosti. To poručuje gradonačelnik Zagreba, a vi, kao što rekoh, možete pročitati između svih ostalih najvažnijih vesti iz zemlje i sveta i svih oblasti javnog života na rts.rs. Politika ovog jutra piše pod nadnaslovom ekskluzivno: politika u Notting Hillu, jedina baza KFOR-a na severu Kosova. Snage KFOR-a su spremne da u svakom momentu s juga dopreme pojačanje. Za dva sata smo iz Metohije na severu sa svim borbenim vozilima, ako zatreba, kaže portparol KFOR-a Vincenzo Grasso. Takođe, u današnjoj politici intervju Nathalie Loiseau, ministarka za evropske poslove u vladi Francuske: sadašnje stanje Evropske unije ne omogućava prijem novih članica. Politika koju uvek sa jakim spoljnopolitičkim stranama, ovoga puta sa izveštajem iz Venecuele, u kojoj, nažalost, raste broj žrtava. O tome, dakle, u današnjoj politici između svih ostalih tekstova. Eto, na tom mi skrećemo pažnju. Današnji Blic između ostalog piše: predsednik u kampanji zaobišao Brus, Vučić, pa pod znacima navoda, odjavio nasilnika Jutku. Predsednik nije hteo da se vidi sa nasilnikom optuženim za seksualno uznemiravanje i time poslao poruku šta misli o takvom ponašanju. Blic beleži: naše ratno vazduhoplovstvo sve jače, 4 beloruska miga u Srbiji za godinu dana. A takođe u Blicu: otac pregaženog mladića ogorčen, i dalje čekam istinu o Luki. A sve to povodom toga što će Milićev biti na slobodi od 1. marta. Pretpostavljam da svi znate da se ovo sve odnosi na tragediju koja je onako u medijima ostala zapamćena kao countryman, prosto na ivici skandala. E sad, rekao sam malo pre da danas počinje drugo polugodište. Blic piše: alarmantni statistički podaci uspeha u prvom polugodištu ove školske godine. Svaki peti učenik srednjih škola ima zaključenog keca. Za svakog petog srednjoškolca u Srbiji prava je sreća što danas počinje drugo polugodište, jer bi inače svi oni pali na popravnim. Inače, podaci za prvo polugodište tekuće godine kažu da odličnih u srednjoj školi ima nešto više od 21,5%, vrlo dobrih gotovo 37%, a nedovoljnih gotovo 23%. Nešto je bolja situacija u osnovnim školama, tamo je odličnih gotovo 49%, vrlo dobrih gotovo 32%, a nedovoljnih nešto više od 6,5%. E sad, Blic dalje analizira: učenici znaju da iako dobiju nekoliko jedinica, uz nekoliko boljih ocena mogu do prelaznog proseka koji ostvare pred kraj školske godine, a kažu, opšte je poznato i da profesori strože ocenjuju na polugodištu nego na kraju školske godine. I pogled na večernje novosti: Albanci prave vojsku, uvlače Srbe da pucaju na Srbe. Odazvala se samo dva naša čoveka, a ne 40, kako to navodi Haradinaj. Predsednik Vučić je o navodnom predlogu za Kosmet: nema plana u 17 tačaka, niti cijepanje Srbije u 17 delova. Istraga zločina u Automoto Savezu Srbije, ubica na posao išao naoružan, pišu novosti. I takođe novosti pišu ono o čemu pišu i svi drugi mediji, moram priznati, skandal u autobusu Laste. Kondukterki dao da vozi bez D vozile. Kikinska policija u šoku prilikom kontrole autobusa na liniji Beograd-Subotica, jer je vozač Laste, kome nije bilo dobro, dao kondukterki bez dozvola, ona dakle nema dozvolu da vozi. Uprava je u šoku, uprava Laste, najavljuju smenu svih odgovornih, a policija piše prijeve zbog više prekršaja. Inače, zanimljivo je, pišu novosti, da su u Lasti za ovaj incident i saznali tek po pozivu novinara. I to bi bilo to u pregledu medija, njihovog pisanja na internet stranicama i ponešto i u štampanim izdanjima novina. I tako smo stigli do 7 za tačno 30 sekundi. Čućete gong, a onda i vesti u 7, Radio Beograd 1.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Košarkaška reprezentacija Srbije obezbedila je učešće na prvenstvu sveta koje će u septembru biti održano u Kini, pošto je u Beogradu u odlučujućoj utakmici pobedila Izrael sa 97-76. Žreb za šampionat sveta u košarci je 16. marta u Šenženu. Srpski teniser Laslo Đere osvojio je prvu ATP titulu u karijeri, pošto je u finalu turnira u Rio de Janeiro savladao Kanađanina Felixa Auger-Aliassime'a sa 2-0. Osvajanjem trofeja Đere je sada među 50 najboljih tenisera planete. Posle sporta slede ostale vesti. Predsednik Vučić posetio je juče Rasinski okrug u nastavku kampanje Budućnost Srbije. Posle obilaska fabrika, škola, vinarija i razgovora sa građanima u Stalaću, Varvarinu, Trsteniku i Aleksandrovcu, u Kruševcu je prisustvovao potpisivanju ugovora o prodaji fabrike FAM američkoj kompaniji Valvolin. Građanima se obratio na Trgu kosovskih junaka u Kruševcu, gde je govorio o ekonomskim rezultatima, planovima za naredni period i najavio povećanje plata i penzija i izgradnju autoputa Pojate-Preljina. Predsednik Aleksandar Vučić demantovao je da postoji plan o 17 tačaka, koji će prema navodima nekih nemačkih medija Beograd i Priština u junu da potpišu u Vašingtonu. Srbija je posvećena borbi protiv svih vidova kriminala, jer bez bezbednosti i političke stabilnosti nije moguć ni ekonomski napredak, rekao je u Beogradu šef diplomatije Ivica Dačić na skupu na kojem je predstavljen izveštaj američkih stručnjaka o borbi protiv terorizma i transnacionalnog kriminala. Novi sukobi na granici Venecuele i Brazila. Policija je ispalila suzavac na protivnike Nikolasa Madura, koji su se okupili da sačekaju humanitarnu pomoć i uzvratili kamenicama, a potom počeli da beže preko granice. Američki državni sekretar Mike Pompeo izjavio je da su dani predsednika Madura odbrojani i da će Vašington preduzeti akcije kako bi izvršile dodatan pritisak na Madura, pošto je poginulo nekoliko ljudi u sukobima sa vojskom, koja je, kako se navodi, blokirala humanitarnu pomoć da stigne u zemlju. U kolumbijskoj prestonici Bogoti trebalo bi da bude održan sastanak lidera opozicije Juana Guaida i američkog potpredsednika Mike Pence-a, koji bi trebalo da saopšti kako će Amerika reagovati na najnovija dešavanja u Venecueli. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres apelovao je da se po svaku cenu izbegne nasilje u Venecueli. On je rekao da je šokiran i tužan što je nekoliko civila poginulo u okršaju sa venecuelanskom vojskom. Guterres je pozvao na smirivanje napetosti. Glasanje u britanskom parlamentu o dogovoru Tereze May sa Briselom o Brexitu neće biti održano ove nedelje, već 12. marta, saopštila je premijerka. Na taj način dobit će više vremena da sa Briselom ispregovara novu verziju korigovanog sporazuma, koji bi mogao da dobije podršku parlamentarne većine. Sporne su naime bezbednosne mere, takozvani backstop, prema kome Velika Britanija treba da ostavi otvorenu granicu prema Irskoj posle Brexita. Počinje drugo polugodište posle raspusta, koji je sa dve produžen na tri nedelje zbog opasnosti od širenja epidemije gripa. Međutim, đaci u školama u Užicu ipak se ne vraćaju u klupe, jer je na predlog Saveta za roditelje gradonačelnik tog grada Tihomir Petković produžio raspust za užičke osnovce i srednjoškolce do kraja februara. Škole bi same trebalo da naprave plan nadoknade časova i dostave ga Ministarstvu prosvete. Pet radnih dana škole mogu nadoknaditi radnim subotama ili organizovanjem prečasa ili dodatnog časa tokom nastave radnim danima. Oskara za najbolji film, ali i za najbolji originalni scenarijo dobio je film Zelena knjiga Petera Farrellya. Za najbolju režiju nagrađen je Alfonso Cuarón za film Roma. Meksičko ostvarenje izabrano je i za najbolji strani film. Oskara za najbolju glumicu dobila je Olivia Colman za rolu u filmu Miljenica, dok je najbolji glumac Rami Malek za ulogu u filmu Bohemska rapsodija. Vreme danas ujutro mraz u planinskim predelima na zapadu i jugu oblačno uz moguć sneg. Tokom dana sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od minus 10 do minus 4, dnevna od 2 do 7, u Beogradu 4 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Kao što smo i malo prečuli u vestima, zimski raspust je završen za sve školarce u našoj zemlji, osim za one u Užicu. Tako da danas ima i tekako smisla reći dobro jutro, deco, i čuti ptičice.
Dobro jutro, deco.
Lekcija?
Nije lako biti dete. Dragomir Đorđević.
Često jedeš, tvrdo spavaš, mnogo jurcaš, praviš štete. Kad te grde, odobravaš.
Nije lako biti dete.
Lepo žvaći.
Peri ruke.
Beži dalje od tog svete.
S tobom stalno neke muke.
Nije lako biti dete.
Pa nije lako.
Nije lako biti dete. Zato što...
Peri ruke.
Mi deca stalno moramo da uradimo domaći.
Peri ruke.
Peri ruke. Pa valjda i oni moraju isto da peru ruke.
Ja perem.
Da bi bili zdravi, ne bi imali bakterije.
To su sitni mikroni.
Batinama kad se nadaš u odbranu, zovu tete.
Pa da, jednom kada sam morao da jedem prasetinu koju ja mrzim, onda kad roditelji nisu gledali, tetka mi je uzela meso i sanira.
Pred prutom se isprepadaš.
Nije lako biti dete.
Pa postoji motka batina.
Aha, i kako još?
I postoji kao da ti neko da batine.
Paricinus, pa vakcine, zabranjene cigarete.
Još i mali za to sine.
Nije lako biti dete.
Pa da, oni su bezobrazni, oni ni sami nekad, meni mama kaže na primjer, da nekad pojedem ceo tanjir, a ni ona čak nije pojela ceo tanjir.
Ne možeš da zaspiš i onda se oni grde što još nisi zaspao i to.
Ja bez priče ne mogu da zaspim, onda ništa nemam u glavi. Da mi, onda stalno neke dogodovštine iz dana stignu u moju glavu i to mi ne prije, pa ne mogu da zaspim.
Na drveće svo se penješ. Tajno voliš olje, cvete, pod teretom torbe stenješ.
Nije lako biti dete.
Pa nije lako kad si dete. Teško je.
Čim spaze da nisi mali, zrelošću ti nekom prete. Život jeste zgodan, ali...
Nije lako biti dete.
Ne, teško je kada moraš stalno da otvereš zube, zato što imaš preče posla. Ja to stalno mami kažem zato što stvarno imam preče posla.
Ovoga jutra budili su vas Anđela Stojanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumci Mića Milovanov i Dobrila Ilić.
Sa decom iz Dečije kulturnog centra razgovarala novinarka Slađana Bušić.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Mr. Viktorovich, please put the tape, go.
Thank you.
gde je naša, učite koga gde je naša, rajo jo jo ne je naša.
Časova 15 i po minuta. Nastavljamo jutarnji program na talasima Radio Beograda 1. Nove temperature prema merenjima za 7 časova nam kazuju da je i dalje najhladnije, i to veoma, veoma hladno na Kopaoniku. Tamo je čak minus 14 stepeni, subjektivni osjećaj minus 19. Minus 9 je u ovom trenutku na Crnom vrhu, na Zlatiboru i u Sjenici. U Sjenici trenutno umeren sneg, a na Crnom vrhu, na Zlatiboru i na Koponiku slab sneg. Slabog snega imaju Kuršumli, minus 4, u Kruševcu i u Ćupriji gde je minus 3 stepena. Također, umeren sneg, osim u Sjenici, samo trenutak, imam utisak da sam još negde videla da pada umeren sneg. Ne, pogrešila sam. Dakle, ima snega u ovom trenutku, umerenog i slabog. Mraz je praktično u cijeloj zemlji, temperatura na nuli samo na Paliću. U Nišu i dalje minus 3, ali prestao sneg, u Kragujevcu i dalje minus 2 stepena, a Beograd se sada pridružio Novom Sadu, u Novom Sadu i dalje minus 1, a u Beogradu za stepen niža temperatura nego u prethodnom satu, pa je i u Beogradu minus 1 stepen. I čuli ste posle ovog hladnog jutra, ponegde i veoma hladnog, tokom dana nas očekuje pretežno sunčano, nešto toplije vreme, najviša dnevna temperatura od 2 do 7 stepeni, u Beogradu najviša dnevna oko 4 stepena. A mi smo najavili da ćemo se u današnjem jutarnjem programu baviti poljoprivredom, između ostalog, pa upravo tim povodom idemo u narednih nekoliko minuta u Šabac. Površine pod lešnikom u šabačkom kraju u posljednje 3 godine znatno su uvećene. Tome je najviše doprinjela italijanska kompanija Ferrero, sa čijim predstavnikom u našoj zemlji poljoprivrednici sklapaju ugovor o proizvodnji koji između ostalog podrazumeva siguran otkup roda i stručnu pomoć. O ovome ćemo čuti više od Nenada Tomaševića iz dopisništva Radio Televizije Srbije.
Filip Simić iz Šapca absolvent je ekonomije i mladi poljoprivrednik koji gaji lešnik. Sa italijanskom kompanijom sklopio je ugovor na 10 godina i na hektari 15 ari zimu zasadio oko 700 stabala.
Sklopio sam ugovor sa Agriserom, tako da je u principu plasman obezbeđen i ja mislim da je to jedna solidna priča, tako da vidjet ćemo kako će se razvijati. Zasad je, kao što vidite, mlad, pa to nadamo se najbolje.
Šta podrazumeva taj ugovor, koje su obaveze vaše, a koje njihove, da li je tu sigurna cena?
Moje obaveze su da im ponudim, oni imaju pravo preče kupovine, da im ponudim 75% roda od 5. do 10. godine. Cena se formira na svetskom tržištu, prati se na nekim sajtovima i oni faktički otkupljuju po toj cijeni sa tih sajtova. I...
Koliko je bilo zahtjevno podizanje zasada?
Bilo je zahtjevno, bilo je dosta ulaganja, priprema od pripreme zemljišta preko kupovine sadnica i toga svega, tako da je bilo dosta, ima i dosta posla i dosta financijskih ulaganja.
Koliko vam je dugo trebalo da se odlučite za ovako nešto?
Razmišljali smo da li orah, da li nešto drugo, znači jednu godinu dana je bilo premišljanje da li ovo, da li ono, ali na kraju smo se odlučili za lešnik. Ja mislim da je dobra investicija, nema toliko posla koliko neke druge kulture, a solidna je zarada.
Za hektar zasada bez navodnjavanja i ograde potrebno je oko 5000 evra. Uloženi novac počinje da se vraća posle 5 godina, navodi Milorad Jocković iz Poljoprivredne savjetodavne stručne službe.
Posljednje negdje 2-3 godine je, možemo da kažemo da je intenzivno povećanje pod zasadima lešnika. Praktično prema nekim informacijama je u posljednje samo 3 godine za neki 150 do 200 hektara podignuto, što je u ove 4 opštine koje pokriva Poljoprivredna stručna savjetodavna služba Šabac, negdje ima oko 250 površina pod lešnikom. Ono što se može reći u svakom slučaju je to pojava Agrisera, odnosno to je praktično predstavnik firme Ferrero iz Italije, koja sa poljoprivrednim proizvođačima u posljednje 2 do 3 godine sklapala ugovore o proizvodnji tog lešnika, što je u svakom slučaju povećalo mogućnost da se plasira s jedne strane proizvedena roba, i to je daje jednu sigurnost u svakom slučaju proizvođačima. Opet sa druge strane je sama tehnologija proizvodnje lešnika, koja nije toliko komplikovana kao nekih drugih voćnih vrsta tipa jabuke i kruške u svakom slučaju, može da se proizvođači praktično sa ulaganjem mogu da sačekaju da im se vrati investicija koja se ne vraća tako brzo kao kod jagode, tako da je sve to uslovilo da se pod zasadima lešnika podižu sve više i više površina.
Zasade proširuju i šabački poljoprivrednici koji nemaju ugovorenu proizvodnju i sigurnog kupca. Zlatomir Vitomirović iz Štitara, lešnik gaji 15 godina.
Starog imam 25 ari, a proširujem na hektari 60 ari. Za prodaju nemam problema, imam jedino problema sa cenom koja je veoma niska. 550 do 600 dinara očišćen, a pre 3-4 godine je bio 1200.
Nemate ugovorenu proizvodnju?
Ne, nemam ugovorenu proizvodnju, radim, sve radim samostalno.
Jel zahteva navodnjavanje?
Bez đubriva i navodnjavanja nema posla.
Najveći posao je sakupljanje plodova koji se lako skladište. U rodnoj godini prinos po hektaru je oko 2,5 tone očišćenog lešnika.
Yeah.
7 časova je i 26 minuta i dalje o poljoprivredi, ali na vrlo poseban način. Obratite pažnju na, vezat ćemo naše današnje pitanje jutra, dakle posle pola osam, upravo za ovu temu o kojoj će sada biti reči. Hrana sa malih poljoprivrednih gazdinstava ima ekonomsku budućnost ako udruženi proizvođači organizuju kanale za snabdevanje kupaca koji neće ići preko velikih trgovinskih lanaca. Rečeno je u Beogradu na predstavljanju istraživanja o prehrambenom suverenitetu Srbije. Takav model dobro se pokazao u Italiji i u Francuskoj, pa ima smisla da se organizuje i u našoj zemlji. Mali poljoprivrednici sa kojima smo razgovarali najveći tržišni potencijal prepoznaju u organskoj proizvodnji. Sve ovo zabeležio kolega Ivan Jovanović.
Dragana Đorđević se pre 10 godina sa porodicom iz Beograda preselila na babino i dedino imanje u selu Seča Reka u opštini Kosjerić. Plan je, kaže, bio da pokušaju da žive od proizvodnje zdrave hrane.
Ono što je za mene bio izazov, to je da naučim samo ono što živi oko nas da iskoristim, u smislu da te lekovite biljke proizvedem u nešto što će moje deca da koriste kao sok ili čaj ili preparate raznorazne. Isto te lekovite biljke pomažu i našoj bašti, znači nisu samo za ljudsku upotrebu, nego su i za ishranu životinja. Pritom moj muž ima jednu drugu ulogu, on je pokušavao da mi budemo samo zaposleni, znači da ne moramo da radimo nigde, i tako smo napravili jedan zasad malina od koga smo mislili da ćemo onako živjeti normalno, znači ništa sad specijalno. Međutim, došlo je do promjena u vremenskim uslovima, tako da mi svake godine imamo neke gradove i neke nesreće, da mislim poplave i kiše i ostalo, tako da nismo nešto baš uspeli da ostanemo na nivou samozaposlenosti. Suprug je morao naravno da se zaposli i sve, a ja sam tu na imanju da se bavim decom, biljkama i životinjama.
Autor istraživanja o prehrambenom suverenitetu Srbije, Saša Petrović, rekao je da proizvodnja kojom se bavi Đorđevićeva ima ekonomsku budućnost, ako gazdinstva poput njenog zajedno organizuju snabdevanje kupaca, nezavisno od velikih trgovinskih lanaca.
Moderni oblik potrošačkih zadruga. Ljudi direktno sklapaju ekonomsku razmenu sa proizvođačima. Najveći benefit potrošačkih zadruga, da tako kažem, nema posrednika u samom procesu, i to znači zapravo da sami proizvođači dobivaju sigurno tržište za plasman svojih proizvoda, koje im onda omogućuje sigurnije planiranje proizvodnje, a dok s druge strane potrošači dobivaju zdravu kvalitetnu hranu, u većini slučajeva je to organska, ispod tržišnih cijena.
Prema Petrovićevim rečima, model poslovanja koji preporučuje za mala gazdinstva uspešno funkcioniše u ekonomski najrazvijenijim državama Evrope.
U Italiji je najrazvijeniji taj koncept i čak oko 5 miliona ljudi vrši nabavku hrane i drugih potrepština direktno od proizvođača. U Italiji se to zovu grupe za solidarnu razvoju. U Francuskoj je poprilično razvijen taj model. To su zapravo udruženja koja očuvaju seljačku proizvodnju, proizvodnju malih proizvođača i tu čak oko 4 miliona ljudi kupuje direktno preko takvih inicijativa.
Bez obzira na izazove o kojima je govorila, Dragana Đorđević tvrdi da ne odustaje od života na selu.
Ne morate ceo život da živite za nekog da radite. Znači, prosto možete da radite za sebe i da živite, da imate svoju porodicu. U stvari, sve to zavisi kako čovek gleda na život i šta je kome bitno u ovom današnjem životu. Znači, ja sam primjer da jedna urbana osoba može jako lepo i srećno da živi u ruralnoj sredini, to je selo gde mi je prvi komšija lisica. Sreća se ogleda u tome što su moje deca napolju po ceo dan u svim vremenskim uslovima, što oni znaju da se staraju životinjama, učestvuju zajedno sa nama u procesu proizvodnje hrane.
U Srbiji trenutno ima nešto preko 600.000 poljoprivrednih gazdinstava. U istraživanju koje je radio Saša Petrović navodi se da je skoro 300.000 gazdinstava u našoj zemlji ugašeno za poslednjih 30 godina.
Bila je to ta rubrika, dakle, a pitanje jutra negde oko 20 do 8, upravo u vezi s ovim što smo čuli, ovoga jutra će glasiti kako podstaći mlade ljude da se vrate na selo i da se vrate poljoprivrednoj proizvodnji. 7 časova 31 minut.
We'll be right back.
26,5 minuta je do 8 časova. U Novom Sadu i u Beogradu minus 1 stepen, u Kragujevcu minus 2, u Nišu minus 3. 0 stepeni na Paliću, to je najviša temperatura, minus 14. Na Kopaoniku tamo je najhladnije. A kako će biti danas u toku dana, to ćemo još jednom čuti od Dragana Đurića, dežurnog meteorologa.
U Srbiji danas nakon oblačnog i hladnog jutra sa slabim ponegde i umerenim mrazima u planinskim predelima istočne i južne Srbije uz provejavanje slabog snega, tokom dana prevlađivaće sunčano i malo toplije nego prethodnog dana. Vetar će biti slab i umeren, uglavnom severni i severoistočni, najviša dnevna temperatura od 2 stepena na jugu i istoku do 7 stepeni na severu Srbije. U Beogradu i široj okolini takođe nakon oblačnog i hladnog jutra, tokom dana prevlađivaće sunčano i malo toplije, vetar slab promenljivog pravca, maksimalna temperatura oko 4 stepena.
A prema izgledima vremena za narednih 7 dana, dakle do 4. marta, očekuje nas do kraja februara, dakle do 28. pretežno sunčano, samo u sredu umereno oblačno, a u planinskim predelima uz više oblačnosti moguće je provejavanje slabog snega, jutarnji mraz u slabljenju, a dnevna temperatura u osetnijem porastu. Početkom marta prolazno na oblačenje, mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom i manjim padom temperatura. Krajem perioda suvo uz razvedravanje. Ponavljamo izveštaj o stanju na putevima. Automoto Save Srbije, Marija Krivokuća.
Vremenske prilike će u toku današnjeg dana prema najavama meteorologa biti naklonjene svim učesnicima u saobraćaju. Očekuje nas lepo, uglavnom sunčano i nešto toplije vreme, ali tek posle prohladnog jutra. I pored intenzivnih intervencija putara na posipanju kritičnih deonica, jak mraz i jutarnje niske temperature pretvaraju svaku iole vlažnu deonicu u led ili izraženu poledicu, na koju posebno upozoravamo vozače. Prvi radni dan u nedelji, a ujedno i početak drugog polugodišta, sigurno će usloviti pojačan saobraćaj kako na prilazima većim gradovima, tako i na gradskim ulicama. Podsećamo vozače da u zonama škola budu dodatno pažljiviji i smanje brzinu kretanja svog vozila. Dodatan oprez svakako je potreban i na onim deonicama na kojima su aktuelni radovi. A prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog planiranih radova na modernizaciji naplatnih stanica na autoputu Beograd-Niš, od danas pa do petka u vremenu od 7 do 19 časova, bit će zatvorena po jedna naplatna stanica. Danas je planirano zatvaranje naplatne rampe Markovac, u utorak Lapovo, u četvrtak Kolari i u petak Vodanj. Vozači će u vremenu kada je zatvorena naplatna rampa moći da koriste one stanice koje su pre ili posle zatvorene. U toku su i radovi na izgradnji novog službenog prolaza na autoputu E70 od Batrovaca ka Kuzminu. U zoni radova za saobraćaj je zatvorena preticajna traka u oba smera, a saobraćaj se odvija prema uputstvima privremene saobraćajne signalizacije. Prema podacima Uprave granične policije na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, trenutno nema dužih čekanja.
I još dve informacije koje se odnose na javni prevoz u Beogradu i u Novom Sadu. Mediji ovoga jutra pišu najavljena kupovina više od 200 vozila za gradski prevoz u Beogradu. GSP kupuje turske ili Iveco autobuse. Na gradskim ulicama bi, ako se ostvare najave čelnika grada, 1. septembra trebalo da krstari više od 200 novih GSP autobusa, koji će izvesno stići iz inostranstva. To je ujedno i najveća nabavka još od 2013. godine, a kao odgovor na pitanje zašto to nisu Ikarbusovi autobusi, piše se da je u Ikarbusu na snazi UPPR, to je unapred pripremljeni plan reorganizacije, firma je ostala bez polovine radnika i čeka se konačni dolazak Kineza. A žitelji Čortanovaca i Banstola zahtevaju da hitno bude uvedena autobuska linija od Novog Sada do tih mesta, jer su, kažu, praktično odsečeni od Novog Sada i Sremskih Karlovaca otkako je obustavljen železnički saobraćaj na deonici pruge Novi Sad-Stara Pazova. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović kaže da vozovi tom deonicom neće krenuti možda čak ni do 2022. godine, te apeluje na čelnike gradova Inđije i Novi Sad da reše problem prevoza građana. Istovremeno, predsednik opštine Sremskih Karlovci, Nenad Milenković najavljuje da će uskoro biti testirana autobuska linija Banstol-Sremski Karlovci. On objašnjava da je prilikom izmene linija u međumesnom saobraćaju neophodno konsultovati Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, od koga treba da se dobije zeleno svetlo kako bi linija Banstol-Sremski Karlovci počela da radi. Upitan kako bi to moglo da se desi, Milenković kaže da na to pitanje nema precizan odgovor, ali da se nada da će za 2 do 3 meseca dobiti odgovor od nadležnih. U gradskom preduzeću saobraćenom Novog Sada ranije su objasnili da liniju do Čortanovaca nemaju jer to mesto ne pripada gradu Novom Sadu, ali da razmatraju takvu mogućnost zbog tržišnog poslovanja. Pre godinu dana, krajem januara 2018. uputili smo molbu peticiju sa 150 potpisa javnom gradskom saobraćenom preduzeću Novi Sad da obnovi ili otvori novu liniju do Banstola, a potom dobili pisani odgovor da nas u planu za otvaranje autobuske linije do Banstola, odnosno Čortanovaca, za prošlu godinu nema, izjavio je još ranije predsjednik udruženja Klub svih generacija Branko Simonović. 7:39, reklame u jutarnjem programu, pa pitanje jutra.
Eko.
Vrhunski filmski i serijski program je na korak od vas. Gledajte HBO Plus paket uz vaš MTS TV. Omiljeni blockbusteri i popularne serije. Pravi detektiv, Tiho mesto, Igra prestola, Liga pravde i mnoga druga hit ostvarenja. Aktivirajte HBO Plus paket i uživajte u sve HBO i Cinemax kanale i usluge u okviru vaše osnovne mesečne naknade. Ova jedinstvena prilika je dostupna samo korisnicima MTS TV-a koji aktiviraju HBO Plus paket u promo periodu. Zato požurite i uživajte uz HBO Plus od februara do kraja oktobra 2019. Za više informacija posetite mts.rs.
Bez zaštite. 47. Međunarodni filmski festival FEST. Od 22. februara do 3. marta 500 filmskih projekcija, 13 dvorana, 125 premijera. Više informacija na fest.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopnjeno vuč.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurocrem.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno!
Puls velikog grada, duh generacija koje poznaju pravila dobrog ukusa, muzika iz hit serije Jutro će promeniti sve, u izdanju PGP-a RTS-a.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa Premijere, Simfonijskog orkestra RTS. Solisti: Neda Hoffman, klavir; Goran Kostić, kontrabas; dirigent Alessandro Crudele. Na programu dela Srđana Hoffmana, Giovannija Botezinija i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina, subota 16. mart u 20 časova.
Eko.
Otvoreni su konkursi za vojne škole, za vojnu gimnaziju od 1. februara do 15. marta, a za srednju stručnu vojnu školu, vojnu akademiju i medicinski fakultet VMA od 15. februara do 31. marta. Sve informacije na sajtu Ministarstva odbrane.
O konkursu za vojne škole i akademije i u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda oko 8:15 imat ćemo i nekoliko gosti u tim povodom. A u 7:43
pitanje jutra.
Najavili smo i malo pre da ćemo danas u pitanju jutra vas pozvati da prokomentarišete temu kako podstaći mlade ili mlađe ljude da se vrate na selo i da se vrate poljoprivrednoj proizvodnji ili da počnu poljoprivrednu proizvodnju, što je bio možda izbor njihovih predaka, ali ne i njihov. Malo pre smo čuli i zanimljivu rubriku o tome, bili smo u prilici da čujemo i jednu mlađu ženu koja se vratila na imanje bake i deke i u pokušaju je i ne odustaje, kao što smo čuli, da tamo sa porodicom živi i da od poljoprivrede zarađuje. Pa evo, izvolite i vi, javite se 011-322-5099, 322-5299, kako podstaći mlađe da se vrate na selo i da se vrate poljoprivredne proizvodnje ili da je počnu. Neko je na vezi, ako se ne varam. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ja nemam neku genijalnu ideju, ali recimo...
Dobro, da čujemo. Ove,
kao što ove strane investitore privlačimo, obezbeđujemo im objekte, prilazne puteve, vodovod, struju, kanalizaciju, parking mesta, 10.000 evra po zaposlenom i tako dalje, odakle nama te pare, naravno skidamo penzionerima, učiteljima i tako dalje. Ja, a ništa država, koliko čujem 5% neki porez plaćaju, svu dobit iznose, elem, ulagati, ali treba sesti, razmišljati, praviti planove, a ne ovaj, samo pričati. Ulagati sredstva u to da se sela približe ljudima, da se urade putevi, da se popravljaju ili obnavljaju škole, da se uređuje zemljište, da se... Uopšte da se nešto, a uključili bi se i svi oni koji su zainteresovani. Znate, recimo, oni bi možda u obliku nekih akcija ili tako.
Da, znači, po vama treba zapravo početi jedan proces suprotan onome koji je počeo još posle Drugog svjetskog rata, jer nažalost mi od tada trpimo, tada počinje napuštenje sela,
je
li tako?
Da, da, ali treba raditi na tome, treba osmisliti to i ulagati sredstva, ne mi ulažemo, zamislite, i sad još se hvalimo, 1000 zaposlenih će neko, a ovdje u mom gradu otpuštaju žene koje rade kod nekog Turčina, posle zapošljavaju druge za koje opet dobijaju 10.000 evra. Uplaćuju im samo zdravstveno, a ne penzijono, kao neki problemi su sa obrascima, valjda onaj M4. Mislim, to šta se nama radi, a mi kao neki ligderi nećemo da nas niko ponižava, u stvari se ponižavamo sami.
Najlepše vam hvala što ste se javili i rekli vaše mišljenje. Još neko je na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja imam dovoljno godina iskustva i htio bih da kažem ono što sam shvatio, što znam. Hvala na pitanju jutra. Pričam svojim prijateljima, evo sad i vama i nekome ko sluša. Znate šta, sve to u redu, a ja se obzirem na kvalitet života tih mladih ljudi. Ti mladi ljudi su željni života, kvalitetnog života koji nude gradovi. Znači, pored svega tih njiva, zasada, rasada, šta ti ja znam, treba im dati kvalitet života. Znači, da tu mogu da se provode, da tu imaju gdje da izađu, da sednu, da se druže, kad završe s poslom.
Da vide pozorišnu predstavu, dana, da vide koncert.
Znači, da nešto kupe, da pojedu, a ne da trče u velike gradove, gdje mogu da zadovolje svoje lične, intimne, prirodne potrebe i tamo ostaju, zato što tamo imaju. Znači, potrebni su praktični sadržaj kvalitetnog života mladih ljudi. Eto to. A šta to stvar, jer kratko je vrijeme da pričamo o tome. Znači, to je jesti, piti, gledati, provoditi se i otići u svoju kuću, leći, spavati. Izvinite, ja sam građanin, a živim u malom mestu jer mi je dosta gradskog života, ja sam kulturan čovjek, obrazovan, ali ovo je sramota da ja živim 50 km od Beograda, da ovo malo mesto nema trotoare. Ja se saplićem, padam i danju i noću jer nema ni svetla. To je sramota, gospođo, pa gde je ta Evropa? Evropa je samo u Beogradu. Hvala mu, ja sam Beograđanin. A gospođo, ovo, ja 50 km od Beograda živim u bedi, u pustinji. Pa šta je, da nema trotoara, da nema svetla, gospođo, pa šta će ovde čovek? Ni danju, ni noću, šta će ovde ljudi? Ovde dolazimo mi, stari penzioneri, pa zato sam opustala sela. Nije samo da nema posla, nema života, gospođo, nema razloga da se tu radi. Nema gde da potroši te pare. Mi imamo sve potrebe dnevne, godišnje, mesečne, da se provedemo, da živimo, razumite, da jedemo, da pijemo, da gledamo, da uživamo posle napornog dana, naporne nedelje, naporne mesece.
Da.
Jeste mi razumeli?
Kako da ne, i najlepše hvala što ste se javili.
Hvala, prijatno.
Prijatno. Dobro jutro i vama.
Hvala, dobro jutro.
Izvolite.
Zovem iz Pirota.
Izvolite.
Ja sam zagovornik za spas sela ako je za mešoviti brak. Da supruga bude na imanju ili obrnuto, nije važno, i da se spasi ta, onda bi funkcionisala i porodica.
Kako to mislite, supruga je na imanju, a gde je suprug?
Može i obrnuto.
A dobro, a gde je ovaj drugi drugi član?
Ili drugi? Drugi član bi morao da pokrije osiguranja, bio osiguranja, zdravstveno osiguranje, tako.
Da bude negde zaposlen, je li tako?
Da, u privredi.
U privredi.
Pa ne, da, e, to mi je dosetio, da kažem.
Da.
Tako da,
neko na zemlji, neko u privredi, onda je to
pa to. Pa to je, ta su čuvena mešovita domaćinstva koja su bila nosioci od 60-ih, 70-ih, kada su funkcionisale i zadruge u poselima, koje su sad porušene do temelja, ne funkcionišu, gde je narod mogao da uzme đubrivo pod onom kooperacijom,
da,
i to da plati na kraju godine kad se ubere prihod, a ne sada da sakupljamo novac. Taj IPARD program je katastrofa za mala poljoprivredna domaćinstva.
Najlepše vama hvala što nas slušate u Pirotu i što ste i vi izneli svoje mišljenje. Vi ste sledeći, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Prošle godine na drugom programu vašem beše jedna, mislim da je bilo u emisiji rečeno i prećutano, gosti nekoliko eksperata, ljudi koji su zaista detaljno izanalizirali mogućnosti, uslovi i tako dalje, i dođu se do zaključka da jedino trećina sela mogu da opstanu, ali ne na ovaj način kako sada postoje, nego potpuno drugačijom organizacijom života, rada, zajednice. Ono što reče jedan od prethodnih vaših sagovornika, znači uslovi da ljudi normalno mogu da žive, ali možda u trećini sela postojećih. Znači dve trećine sadašnjih sela bi trebalo ugasiti. U razvijenim nekim zemljama 1-2% stanovništva uglavnom se bavi poljoprivredom. Ne možemo mi sad očekivati 40% ili 30% ljudi ili 80% kao što je bilo pre Drugog svjetskog rata, jednostavno da ekonomija danas to ne može da izdrži, mislim, za koga će proizvoditi, jel? S druge strane, sve to zahteva jednu organizovanu državu. Recimo, čuo sam u jednoj emisiji, gledah, u Sloveniji država daje 40.000 evra po seoskom gazdinstvu koje odluči da se bavi seoskim turizmom. Znači, ljudi, i opet ih je jako malo, znači, nije se sad pohrlilo
da
su krenuli svi Slovenci za tim, jel?
Da.
Nego oni koji već imaju, koji su već na selu ili imaju uslova da se vrate na selo, jedan manji broj ljudi će se toga prihvatiti. Gledao sam reportažu, neka naša turistička organizacija išla pa je napravila ovaj reportažu po selima Slovenije, po tim seoskim gazdinstvima, jel, koji se bave turizmom. Pa ljudi imaju svašta, gaje muflone, gaje ovce na imanju, gaje
lame,
jelenove, jednostavno, i odete, platite, odstrelite jelena, recimo,
njegovom
gazdinstvu, on čovjek može to da organizuje, ali neko tamo opet oko Vipave ima velike vinograde, plasira po Evropi, pa onda prima i kod sebe turiste, jel, koji dođu, prespavaju, pogledaju kako to izgleda vino, kupe vino, ponesu i tako.
Ali poenta je da sve mora da bude dobro organizovano, pa čak i kada je dobro organizovano, ako sam vas dobro ja shvatila, ne ide baš, nije kao, ne ide kao alva, jel da?
Pa ne ide kao alva, ako je dobro organizovano, ali dobra organizacija, reče jedan profesor Miodrag Zec, koji nikad neće gostovati na RTS, jer za Boga vi imate koncepciju, zna se ko dolazi i kakvi ljudi dolaze, jel? Dakle, reče profesor Miodrag Zec, kaže, država je najsofisticiraniji proizvod ljudskog društva. Mi, nažalost, još uvijek nismo na tom stupnju razvoja da imamo tako, tako sofisticiran proizvod kao što je država da funkcioniše kvalitetno, nego su sve samo improvizacije.
Najlepše vam hvala što ste se javili, prijatno, svako je dobro. Bilo je ovo pitanje jutra na talasima prvog programa Radio Beograda u okviru jutarnjeg programa. Do 8 časova još 6 minuta. Do 8 časova ostalo još 3,5 minuta i potpuno dovoljno vremena do novih vesti za sport na kraju ovog sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Divna vest, srpski teniser Laslo Đere osvojio je prvu ATP titulu u karijeri, pošto je u finalu turnira u Rio de Janeiro savladao Kanađanina Felixa Alisijama sa 2-0, po setovima 6-3, 7-5. Osvajanjem trofeja Đere je sada 37. teniser na planeti. Jučerašnji dan je bio, kao što znamo, uspešan i za naše košarkaše, rvače, strelce, a o svemu tome od Aleksandra Milivojevića.
Košarkaši Srbije pobedili su Izrael 97-76 i plasirali se na svetsko prvenstvo koje će se od 31. avgusta do 15. septembra održati u Kini. Iz dvorane Aleksandar Nikolić, detaljnije Slobodan Maletić.
Prema očekivanju, naša košarkaška reprezentacija se plasirala na svetsko prvenstvo, a pobeda u odlučujućoj utakmici sa Izraelom nijednog trenutka nije dolazila u pitanje. U sjajnom ambijentu pune hale Aleksandar Nikolić već od samog početka i vodstva od 7-0 bilo je jasno da naš tim želi da u potpunosti kontroliše utakmicu. Izrael je do jedinog izjednačenja došao tokom prve četvrtine kada je bilo 13-13. Do kraja prvog perioda Srbija je povela sa 8 poena razlike, a Izraelci su održavali priključak pogocima za 3 poena. U drugom periodu iz minuta u minut rasla je prednost do poluvremena na već nedostižnih 16 poena. U nastavku naš tim je sigurnom igrom i atraktivnim potezima razigranih reprezentativaca oduševljavao publiku da bi na kraju slavio 97-76. Naša reprezentacija je na svu sreću sama završila posao oko plasmana, jer da je kojim slučajem zavisila od ishoda utakmice Gruzija-Estonija, ne bi bilo dobro, jer je Gruzija poražena od Estonije. Ovako ostaje nam da čekamo žreb koji će se obaviti u Shenzhenu 16. marta, jednom od 8 kineskih gradova koji će biti domaćini prve faze takmičenja. Na svjetskom prvenstvu u Kini od 31. avgusta do 15. septembra za 16 dana bit će odigrane 92 utakmice, a nadmetaće se čak 32 reprezentacije koje će na početku biti razvrstane u 8 grupa po 4. Narednih mjeseci našem stručnom štabu i Košarkaškom savezu Srbije predstoji ozbiljan posao da obezbedi igranje u reprezentaciji naših najboljih igrača iz NBA-a i Evrolige. I u tom slučaju Srbija bi ponovo bila kandidat za samu završnicu svjetskog kupa, koja će biti izuzetno bitna i zbog plasmana na olimpijske igre iduće godine u Tokiju.
U rvanju na Grand Prix u Đeru u svjetskoj ranking seriji za olimpijske igre, Viktor Nemeš osvojio je zlato u kategoriji do 77 kg, a Mate Nemeš osvojio je bronzu. Srpski strelac Damir Mikec ostvario je veliki uspjeh na svjetskom kupu u New Delhiju. On je obezbedio normu za olimpijske igre u Tokiju 2020. godine, tako što je osvojio srebrnu medalju u disciplini vazdušni pištolj. U posljednje dve utakmice 23. kola Superlige Srbije u fudbalu, Čukarički je na Banovom brdu ubedljivo savladao Voždovaca 3-0, dok su Rad i Dinamo iz Vranja na Banjici odigrali 1-1. U narednom 24. kolu igraće se večiti derbi Crvena zvezda Partizan.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić posjetio je juče Rasinski okrug u nastavku kampanje Budućnost Srbije. Posle obilaska fabrika, škola, vinarija i razgovorima sa građanima, u Salaću, Varvarinu, Trsteniku i Aleksandrovcu, u Kruševcu je prisustvovao potpisivanju ugovora o prodaji fabrike FAM američkoj kompaniji Valvolin. Građanima se obratio na Trgu kosovskih junaka u Kruševcu, gde je govorio o ekonomskim rezultatima i planovima za naredni period. Najavio je povećanje plata i penzija i izgradnju autoputa Pojate-Preljina. Vučić je demantovao da postoji plan o 17 tačaka koji će, prema navodima nekih nemačkih medija, Beograd i Priština u junu da potpišu u Vašingtonu. Srbija je posvećena borbi protiv svih vidova kriminala, jer bez bezbednosti i političke stabilnosti nije moguć ni ekonomski napredak, rekao je u Beogradu šef diplomatije Ivica Dačić na skupu na kojem je predstavljen izveštaj američkih stručnjaka o borbi protiv terorizma i transnacionalnog kriminala. Novi sukobi na granici Venecuele i Brazila. Policija je ispalila suzavac na protivnike Nikolasa Madura, koji su se okupili da sačekaju humanitarnu pomoć i uzvratili kamenicama, potom počeli da beže preko granice. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres rekao je da je šokiran i tužan što je nekoliko civila poginulo u okršaju sa venecuelanskom vojskom i pozvao na smirivanje napetosti. Američki potpredsjednik Mike Pence danas će objaviti konkretne korake i jasne akcije u vezi sa krizom u Venecueli, kada se u Bogoti bude sastao sa regionalnim liderima. To je najavio neimenovani zvaničnik američke administracije, koji nije želeo da iznese detalje novih mera, preneo je Reuters. Pence će govoriti na skupu regionalnih lidera grupe iz Lime, a pre toga planirano je da se sastane sa vođom venecuelanske opozicije Juanom Guaidom. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk upozorio je britansku premijerku Terezu May da lideri Evropske unije neće ponuditi ustupke o sporazumu o Brexitu, sve dok ona ne omogući novo glasanje u parlamentu i dokaže da ima većinsku podršku za određene izmene aktuelnog sporazuma. Tusk je taj stav preneo britanskoj premijerki tokom razgovora u četiri oka u Sharm el-Sheikhu, gde se održava samit Evropske unije i Arapske lige, prenosi Politiko. Tereza May je prethodno navela da će odložiti glasanje o sporazumu o Brexitu u parlamentu i da će ono biti održano do 12. marta. Počinje drugo polugodište posle raspusta koji je sa dve produžena tri nedelje zbog opasnosti od širenja epidemije gripa. Đaci u školama u Užicu ipak se ne vraćaju u klupe jer je na predlog Saveta za zdravlje raspust za osnovce i srednjoškolce u tom gradu produžen do kraja meseca. Škole bi same trebalo da naprave plan nadoknade časova i dostave ga Ministarstvu prosvete. Oskara za najbolji film, ali i za najbolji originalni scenarijo dobio je film Zelena knjiga Petera Farrellya. Za najbolju režiju nagrađen je Alfonso Cuarón za film Roma. Meksičko ostvarenje izabrano je i za najbolji strani film. Oskara za najbolju glumicu dobila je Olivia Colman za rolu u filmu Miljenica, dok je najbolji glumac Rami Malek za ulogu Freddija Mercurya u filmu Bohemska rapsodija. Košarkaška reprezentacija Srbije obezbedila je učešće na svetskom prvenstvu koje će u septembru biti održano u Kini, pošto je u Beogradu u odlučujućoj utakmici pobedila Izrael sa 97-76. Žreb za svetsko prvenstvo je 16. marta u Šenženu. Teniser Laslo Đere osvojio je prvu ATP titulu u karijeri, pošto je u finalu turnira u Rio de Janeiro savladao Kanađanina Feliksa Ožeraliasima sa 2-0. Osvajanjem trofeja Đere je sada među 50 najboljih tenisera planete. Vreme danas posle jutarnjeg mraza i mogućeg snega u planinskim predelima, tokom dana sunčano i toplije. Najviša temperatura od 2 do 7, u Beogradu do 4 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Nastavljamo jutarnji program, još jednom vam želimo dobro jutro, pozivamo vas da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda, družit ćemo se još gotovo cijela dva sata, a u ovom satu do 9 govorit ćemo o konkursu za upis u vojne škole i akademije. Naši gosti su već uveliko tu, to su major Darko Rondović, kadet Ognjen Zlatić i učenica Jovana Jovanović. Oni su dakle naši gosti već za desetak minuta. Naravno da ćemo jedan značajan deo ovog sata jutarnjeg programa posvetiti i noćas dodeljenim filmskim nagradama, najprestižnijim kao što znamo na svetu, a to su nagrade Oscar, na kao i uvek velikoj ceremoniji u Los Angelesu. A bavit ćemo se naravno i našim festom koji je u toku. Još jedna zanimljiva rubrika na samom kraju danas jutarnjeg programa, on traje do 10, nego ovog sata jutarnjeg programa, jedno dobro uputstvo kako se piše CV, dakle ta radna biografija. Imam utisak da znamo, ali i dalje tu ima mnogo grešaka, pa se naša mlada saradnica Ivanka Joksimović bavila ovom temom, čućemo u njenoj rubrici i gde su greške kada se piše radna biografija i kako ona zaista treba da izgleda i zašto je to važno, moguće neki put i presudno važno. Naravno, tu su i servisne informacije, a tu je, kao što znate, i...
Srpski na srpskom.
Danas me na automobilu dočekalo divno plavo iznenađenje. kazna za parkiranje. Tačnije, nalog za plaćanje dnevne parking karte. A kad kažem da je divno, uopšte se ne šalim. Dobro, ja sam isprvo pobesnao što su me nahvatali i što ću morati da platim kaznu, jer sam zakasnio neki minut, ali bes me prošao čim sam pročitao tekst naloga. Toliko je rogobatno napisan da sam od muke počeo da se smejem, a onda sam se i čitav dan zabavljao dešifrujući rečenicu po rečenicu. Evo, ovo mi je, recimo, oduzela dosta vremena. Ako korisnik parkirališta ne izvrši plaćanje u propisanom roku, preduzeće će pokrenuti postupak naplate potraživanja, a troškovi prinudne naplate padaju na njegov teret. Razumeo sam ja na kraju da to znači da ako ne platim tu kartu na vreme, oni će prinudno naplatiti. A ja ću onda morati da platim i troškove te prinudne naplate. Ali nije mi jasno, zar to nije moglo malo da se pojednostavi i razumljivije sroči?
Srpski na srpskom.
Birokratski jezik i jezik administracije imaju svoja pravila, kao što ih ima i književni jezik. Tako je, na primjer, u skladu sa formom birokratskog jezika da iskaz bude dug. Uz to, osobine takvog jezika su i neodređenost, višak reči, opštost, upotreba eufemizama, a jedna od njegovih najvažnijih osobina jeste nominalizacija, koja se vidi u primjeru izvršiti plaćanje. To jest glagol opšteg značenja izvršiti i glagolska imenica plaćanje upotrebljeni su umjesto punoznačnog glagola platiti. Nominalizacija čini da se iz iskaza sakrije vršilac neke radnje. Još jedna važna osobina jeste neodređenost, koja se često ostvaruje upravo kroz pomenutu nominalizaciju. Nju ilustruje primjer pokrenuti postupak naplate, umjesto naplatiti, kojim se izbjegava da se odredi kada će i kako ta radnja biti ostvarena. Pomoću ovakvih jezičkih sredstava koji iskaz čine manje razumljivim, birokratski jezik postaje oruđe manipulacije pomoću jezika. Mada ga ne možemo izbeći u pravnim dokumentima, trebalo bi njegovu upotrebu zaobići u drugim funkcionalnim stilovima.
Eto, kad već ne mogu da pojednostave one svoje rečenice, koje niko živi ne razume, nekih napišu iz početka nekim lepim stilom, da ti kad ih pročitaš još i bude milo što si dobio kaznu. Nego, često čujem i u svakodnevnom govoru da se kaže kako nešto vrši uticaj umjesto da utiče i da donose odluke umjesto da odlučuju. Pa me zanima, hoće li početi tako i da obavljaju kuvanje ručka i vrše pranje zuba? To bi me stvarno nateralo najpre da izvršim smejanje, pa onda i da pokrenem postupak plaćanja one kazne za nepropisno obavljeno parkiranje, a ko nije razumeo, da razjasnim, smejem se od muke i plaćam kaznu za parkiranje. Srpski na srpskom pripremili: autor teksta Marija Radivojević, glumac Peđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Dobar klub, stojim, gledam, naslonjen na stubu sa lilom. Gore s plafona kaplje voda pravo na mikrofon. U sa lilom, a mene gađa svaki ton. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, svest suzila se sasvim. Idem, idem, mada kasnim. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, oči ni zelene ni plave, beži, beži mi iz glave. Prođe sve, kada vreme slike obriše, kad prođe sve, jedna će suza ko meduza nežno da opeče. Kad prođe sve, kad prođe sve, kad prođe sve. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, svest suzila se sasvim. Idem, idem, mada kasnim. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, oči ni zelene ni plave, beži, beži mi iz glave.
Osam časova, 16 minuta. Znate, poštovani slušalci, ovde kod nas u studiju, ovaj naš veliki studijski sto, u studiju 1 Radio Beograda je jedne onako intenzivno plave boje, ali moram priznati da u ovom trenutku boja maslinasto zelena ipak dominira, čućete uskoro i zašto. A pre toga, nove temperature prema merenjima za 8 časova, Kopaonik i dalje minus 14, temperatura se ni za stepen, ni za pola stepena nije promenila u odnosu na pre 3-4 sata, i dalje slab sneg na Kopaoniku, umeren sneg trenutno pada da u Kuršumliji, u kojoj je minus 4 stepena, minus 9 je na Zlatiboru, također slab sneg, Crni vrh minus 9 stepeni i u Sjenici slab sneg minus 8 stepeni. Temperatura je praktično u minusu svuda osim na Paliću, u Somboru, u Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi i Sremskoj Mitrovici i Beogradu. Tu je temperatura na nuli, u Kragujevcu i dalje minus 2 stepena, u Nišu sada minus 1 stepen. I tamo gde ne pada malo prepomenuti sneg, uglavnom pretežno do potpuno vedro vreme, nešto više oblaka ima na severu zemlje. No, čuli ste, ali da kažemo još jednom, danas u toku dana ipak pretežno sunčano i malo toplije u odnosu na juče. Najviša dnevna temperatura u Srbiji od 2 do 7 stepeni, u Beogradu najviša dnevna oko 4 stepena. A sada ću zamoliti Miroslava Antonijevića, našeg ton majstora, za džingl.
Gost jutra.
U pitanju su gosti, jutra već najavljeni gosti, ali sada ćemo ih i predstaviti, sa njima se upoznati. Dakle, najpre predstavljam majora Danka, evo i malo pre sam rekla, opet napravi grešku. Dakle, izvinjavam se, major Danko Rondović, dobro jutro.
Dobro jutro.
Iz odseka za pitanja kadeta, studenata i slušalaca u Vojnoj akademiji. A sa Vojne akademije, i to treća godina, stiže nam i kadet Ognjen Zlatić. Dobro jutro i vama, Ognjene. I iz Vojne gimnazije četvrta godina, dakle završna učenica Jovana Jovanović. Dobro jutro i vama, Jovana. I naravno da kada imamo ovakve goste u studiju, da ćemo razgovarati o nečemu što je veoma aktualno i reklamira se kod nas na programu i u mnogim elektronskim medijima, pa i u ostalim medijima, a to je konkurs za vojne škole i vojne akademije. Pa ćemo razgovor zato započeti sa majorom Rondovićem. Dakle, konkursi su otvoreni što se tiče srednje stručne vojne škole, vojne akademije i medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije od 15. februara do 31. marta, a konkurs za prijem učenika u vojnu gimnaziju otvoren je 1. februara i traje do 15. marta. U subotu su, majore, počela i otvorena vrata, prilika da svi oni koji su zainteresovani posete i škole i akademiju, je li tako?
Da, tako je. Definitivno, znači, Ministarstvo odbrane, odnosno Univerzitet odbrane, ima jedan skup promotivnih aktivnosti gde je nama cilj da svim našim zainteresovanim kandidatima predočimo uslove, odnosno prednosti vojnih škola. Jedna od tih aktivnosti su otvorena vrata, koje ste sada vi spomenuli, tako da svi naši zainteresovani kandidati svake subote za vreme trajanja konkursa mogu da dođu u naše vojne škole, da vide internat gde će naši kadeti biti smešteni, gde će živeti za vreme školovanja u našim vojnim školama, moći će obići naše savremene kabinete, laboratorije, učionice, naše sportske kapacitete također mogu da obiđu. Ono možda što je najbitnije, što najviše interesuje naše kandidate, njihove roditelje, je razgovor sa našim profesorima i sa našim kadetima, gde će lično da se uvere u sve ono što mi govorimo u sklopu tih naših promotivnih aktivnosti, gde će vidjeti koje su to prednosti vojnog školstva, gde će se upoznati sa stipendijom koju primaju naši kadeti, sa kvalitetom obrazovanja itd.
Dakle, to je svake subote dokle traje konkurs?
Svake subote od 10 do 13 časova.
A je tako, treba neka prethodna najava
ili
tako?
Nema potrebe, nema
potrebe. Baš su otvorene vrate, jel tako?
Tako je, zato se zove otvorena vrata, znači mogu da dođu svi zainteresovani kandidati, njihovi roditelji mogu da dođu, njihovi drugari, znači sva lica koja završavaju sada osnovnu školu, odnosno završavaju srednju školu.
E sad da kažemo, na koliko kandidata se to odnosi? Dakle, koliko prima srednja stručna vojna škola, koliko vojna gimnazija i koliko vojna akademija i medicinski fakultet?
Univerzitet odbrane raspisao konkurs za upis u vojne škole. Konkretno, srednja stručna vojna škola prima 50 kadeta na modulu ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana i 15 učenika na modulu jedinice za elektronska dejstva. Vojna gimnazija raspisala konkurs za prijem 90 učenika, medicinski fakultet za 25 kadeta i ono gde vlada najveće interesovanje, Vojna akademija, koja je raspisala konkurs za prijem 183 kadeta na 6 akreditovanih studijskih programa.
E sad, već smo ovde dotakli, nekako i malo pre dok smo se malo dogovarali kako ćemo razgovarati, uvek je akcenat i nekako je u središtu pažnje, ali tako, Vojna gimnazija, Vojna akademija, da kako medicinski fakultet pri Vojno-medicinskoj akademiji, ali srednje stručne vojne škole, evo vi ste, majore, sad dali jedan mali uvid šta se to dešava, čemu se učenici uče, šta oni saznaju, dakle, u srednjoj stručnoj vojnoj školi.
Pa jeste, definitivno mogu da kažem da je to jedna novina u vojnom obrazovanju. Znači, vojna gimnazija datira od 1975. godine, dok srednja stručna vojna škola je počela s radom 2015. godine. Znači, Vojska Srbije iskazala je potrebu za školovanje podoficira. Shodno tome mi smo se organizovali, formirali smo tu školu i ove godine nam izlazi prva generacija podoficera. Oni ne dolaze na Vojnu akademiju, nego direktno iz škole počinju sa radom i dobiju prvi čin vodnika.
Da, zaista, evo, i to da nekako malo više tome posvetimo pažnju, nisam ni znala da je to baš tolika novina, dakle, tek 4 godine, tek prva generacija sada izlazi i oni su odmah vodnici. Da li oni imaju posle mogućnost, ako žele da se usavršavaju još, ili je to to?
Naravno, mi smo omogućili najboljim učenicima srednje stručne vojne škole, naravno, koji pokažu interesovanje, da će mi mogućnost da li 1, 2 ili 3 učenika da upišu vojnu akademiju, o tome će da odluči nadležno ministarstvo. Nakon toga svi naši učenici mogu da konkurišu na vojnu akademiju, da li će biti primljeni, to je već neko drugo pitanje, ali što se tiče drugih fakulteta mogu da konkurišu bilo gde.
E sad, Maroj Rondovićuk, na koji način se kandidati mogu informisati o konkursima? Znamo da tu ima nekih uslova, e sad kako mogu? Jedan način je svakako ovaj koji smo malo pre rekli, to su otvorena vrata, ali pretpostavljam i elektronski na internet stranici i kako još?
Naravno, najveći broj informacija naši zainteresovani kandidati mogu da dobiju na sajtu Ministarstva odbrane, Univerziteta odbrane, Vojne akademije i Vojne gimnazije. Tu također mogu da nađu veliki broj materijala koji će služiti za pripremu za testove koji ih očekuju u vojnim školama, mogu da pročitaju tekstove konkursa, da dobiju zbirke zadataka iz matematike, iz fizike, iz srpskog jezika, znači sve ono što ih očekuje u toku selekcije u vojne škole. Također, jedan od mogućnosti dobijanja informacija su naši regionalni centri, odnosno vojni osjeci, gde naši kandidati mogu da se jave na teritoriji mesta prebivališta, gde će dobiti sve potrebne informacije u vezi upisa na vojne škole, trajanja konkursa, koju dokumentaciju treba da donesu i tako dalje, tako dalje.
Šta biste vi rekli, šta je tu neki presudan uslov? Šta je najvažnije da ljudi evo i ovako znaju sad, možda najdirektnije slušajući radio, šta je to najvažnije? Čemu da posebno posvete pažnju?
Pa svi naši kandidati kažu da su vojne škole, škole za najbolje. Znači moraju da prođe određenu selekciju koja zavisi od škole do škole. Konkretno sve škole traže znači državljane Republike Srbije koji su zdravstveno i bezbednostno sposobni za vojnu školu i koji moraju da ispune određenu proveru fizičkih sposobnosti. Takođe koja se različi od škole do škole. E sada, što se tiče srednje stručne vojne škole koje smo nešto pregovorili, ona traži kandidate koji savladaju test iz matematike i fizike. Što se tiče vojne gimnazije, ona traži kandidate koji savladaju matematiku i srpski jezik. Medicinski fakultet traži kandidate koji polože prijemni ispit iz biologije i hemije i vojna akademija kandidate koji polože matematiku i proveru fizičkih sposobnosti. To su znači neke specifičnosti koje zavise od škole do škole.
Evo sad ćemo uključiti u razgovor i kadeta Ognjena Zlatića. Kako je bilo na toj proveri fizičke sposobnosti, da sad malo osokolimo ove koji razmišljaju da upišu vojnu akademiju, ali to teško, kako to izgleda, Ognjena?
Pa nije pretjerano teško, ali kada se uzme obzir broj kandidata, tu je neophodno da svaki pojedinac, da kažem, da svoj maksimum da bi na taj način njegov rezultat se što više bodovao.
A što se to radi? Su to sklekovi, su to zgibovi, je li to trčanje, je li to penjanje?
Pa u mom slučaju kada sam bio, to su bile pre svega trčanje na 2400 metara, pa je bilo, radili su se trčanje na 60 metara, zgibovi i skoku dalj iz mesta.
Dobro, pa ne zvuči preterano strašno za mladog čovjeka koji je u punoj snazi, a nadamo se i u kondiciji. Dakle, kadete Zlatiću, šta je vas motivisalo za odabir ovog vojnog poziva?
Pa motivi za upis na vojnu akademiju su mnogobrojni. Prvo, u mom slučaju treba reći da sam ja za ovaj poziv se odlučio još upisom srednje škole, vojne gimnazije. I tad je period bio kada sam bio malo manje zreli i imao drugačije shvatanje nego sada, i generalno motivi su ostali isti, to je ljubav prema otadžbini, prema vojsci, dinamičan posao i na kraju kraja to je jedan častan poziv.
Da, zaista. I evo, vi ste sada 3. godina Vojne akademije, rekli smo da je to i ona godina kada se biraju smerovi, je li tako? I vi ste?
Smer pešadija.
Kojih još smerova ima?
Pa ima dosta smerova, to su specifični smerovi, sad konkretno u našem modulu ima može pešadi, artiljerija, okopne jedinice, rečne jedinice, inženjeri.
I kako se čini evo do sada, 3. godina i to sad ovaj već drugi semester, je li tako, ide ka kraju?
Pa sve je zanimljivije, kako godina kako prolazi vreme, sve su stručni predmeti, tako da je sve ono bliže onome što smo se nadali, što smo očekivali kad smo pisali akademiju.
Inače, kada je to Ognjen Zlatić nam dolazi iz Užica, a učenica Jovana Jovanović, ona je 4. godine vojne gimnazije, kao što smo rekli, iz Kruševca,
da,
tako?
Da.
Jovana, devojka u vojnoj gimnaziji, to više nije pretarana retkost. Koliko ima devojaka? Jel imate možda predstavu u vojnoj gimnaziji?
U mojoj generaciji ima nas 20.
O, svaka čast.
Tako da se dobro se držimo, nije...
Da. Šta je vas, Jovana, opredelilo za upis upravo u vojnu gimnaziju?
Pa od malena sam želela da se bavim nekim časnim i odgovornim poslom i kada sam saznala, pošto sam ja jedna od prvih generacija, tačnije druga generacija devojčica, kada sam saznala da u vojnu gimnaziju da može da se primaju devojčice, bila sam jako srećna jer je to bio neki prvi korak ka ostvarenju mog cilja. I upisala sam posle selekcije, polagala sam prijemni, bila je dosta, baš velika konkurencija, ali to sam jako želela, tako da sam uspela da se izborim sa prijemnim.
I sad pitanje koje neizostavno sledi, kako je porodica reagovala na tvoj izbor?
Pa bili su ponosni na mene, zato što je to opet jedan korak, onako da kažem, veći. Tako da su bili ponosni na mene i podržali su me u toj mojoj odluci.
E sad, od 4. godine, ali tako,
da,
vojne gimnazije, i šta sad?
Pa želja mi je naravno, da nastavim školovanje na vojnoj akademiji.
Dobro.
Isto polažemo prijemni kao i
to
svi.
To sam baš htjela da pitam.
Da, polaže se prijemni isto, mi učenici.
Bez obzira što ste vojna gimnazija.
Bez obzira, ali smatram da smo na neki način u prednosti, mi učenici vojne gimnazije, zato što profesori od prve godine kreću da rade sa nama, pripremaju nas za odlazak na akademiju.
I evo, sad pitanje za oboje. Mislim, vaš izbor je jasan, naravno, vi to oboje volite, to želite,
da.
I kada Zlatić je također vojna gimnazija, ali tako, pa
da,
potom
da.
Vojna akademija. Ako se neko dvoumi, želi, hoće, neće, još uvek malo ima neku nedoumicu, kako biste vi preporučili i zašto upravo ovo školovanje, ovaj poziv?
Pa prvo što može da uradi, da se prijavi na konkurs i da dođe na prijem, i to je sigurno neko saznanje koje mu može dati neko novo iskustvo. I on će sebi reći da ovo je nešto u čemu sebe vidim, ili će reći sebi ne i bit će sigurniji u to što želi. A drugo jeste, naravno, svako će da traži nove izvore, ukoliko ima neko poznanika koji se bavi ovim pozivom, da sazna i da na osnovu tih saznanja kaže sebi da li on može sebe da zamisli, da se bavi tim celim životom i da li stvarno ima ove motive koji su stvarno lični, stvarno iskreni, da on upiše ovo stvarno, jer ipak ovo ne treba opisivati iz nekog interesa ili iz nekih drugih. Potreba reći ko stvarno iskreno voli ovo i ko želi to.
Da, evo Jovana kaže...
Da, slažem se sa kolegom, zato što mnogo toga uopšte vojne škole nam pružaju i zbog toga vredi da se trudimo i borimo, jer se svaki trud i rad isplati.
Da, i evo, već onako polako privodeći kraj ovaj razgovor, da još jednom uvedemo u njega i majora Danka Rondovića. Dakle, ono što je svakako jedan od motiva kada se upisuju i vojne škole i potom vojne akademije, jeste posao, je li tako, koji sigurno čeka na kraju.
Naravno, svake druge subote u mjesecu septembru, možda ste već upoznati, organizacija promocija najmlađih potporučnika Vojske Srbije. Odmah nakon toga, u ponedljak, naši potporučnici počinju od rade u Vojsci Srbije i to je njihov prvi radni dan i to je jedna od najvećih prednosti vojnog školstva. Naravno, pored onih koje smo već govorili, a to je ono vrhunsko obrazovanje koje mi nudimo, odnosno to dualno obrazovanje i put ka uspješnoj karijeri. Ja volim da kažem našim kadetima da završetkom Vojne akademije da se tim činom ne završava njihovo školovanje. Odmah nastavlja se velikim brojem kurseva sa usavršavanjima koje organizuje Ministarstvo odbrane i Vojna akademija. Neko, to je taj, kako mi kažemo, karijerni vid usavršavanja. Teo naših kadeta, odnosno oficira, upisuje master studije, nakon toga doktorske studije, da li na Vojnoj akademiji ili na nekom drugom fakultetu u Srbiji ili čak u inostranstvu.
Najlepša hvala što ste bili gosti jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda. Još jednom, majore, da kažemo, dakle, konkursi traju do kada?
Za vojnu gimnaziju konkurs je otvoren do 15. marta, za ostale vojne škole, znači za akademiju, vojnu akademiju, medicinski fakultet i srednju stručnu vojnu školu, konkurs je otvoren do 31. marta. Znači sasvim dovoljno vremena da se kandidati prijave i da podnesu potrebnu informaciju u našim nadležnim regionalnim centrima, odnosno u vojnim odsecima.
Mnogo hvala još jednom, mnogo sreće Jovana, evo neka se ispuni želja, a to je upis na Vojnu akademiju, a Ognjenu, kadetu Ognjenu Zlatiću da poželimo uspešan završetak, još jedna godina je ostala do kraja, je li tako? I naravno i u zahvalnost vama, Mare Rondoviću, još mnogo uspešnih generacija.
Hvala puno.
Hvala.
Da ih ne bi pronašli, oni su nevidljivi, zato što ih gledaš ti. Anđeli ne dolaze, jer nikad nisu otišli, na krilima pod vazduha tebe su mi poslali. U minutu jednom sve je nestalo.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopnjeno biće.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurocrem.
Ništa jedan grad ne čini tako velikim kao prijatelj koji ti širom otvara vrata. Postani prijatelj opere i teatra Madlenijanom, bliži vama. Online kupovina ulaznica. U martu pevamo, plešemo, govorimo i radujemo se proleću.
Bez zaštite. 47. Međunarodni filmski festival. Fest. Od 22. februara do 3. marta. 500 filmskih projekcija, 13 dvorana, 125 premijera. Više informacija na fest.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Petra Ilječa Čajkovskog. Solista Vladimir Milošević, klavir. Dirigent Zhang Guoyong. Program Simfonija broj 5 i koncert za klavir i orkestar broj 1. Komban dvorana, četvrtak 7. mart u 20 časova.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Prodaje dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PDP RTS.
Eko.
Temperatura u našoj zemlji između 0 stepeni koliko je na Paliću, u Somboru, Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi i u Sremskoj Mitrovici i minus 14 koliko je na najhladnijem Kopaoniku. U Beogradu temperatura takođe na nuli, u Kragujevcu minus 2, u Nišu minus 1 stepen. A još jednom ćemo čuti meteorologa Dragana Đurića koji nam kazuje kako će vreme biti danas.
U Srbiji danas nakon oblačnog i hladnog jutra sa slabim ponegde i umerenim mrazima u planinskim predelima istočne i južne Srbije uz provejavanje slabog snega, tokom dana prevlađivaće sunčano i malo toplije nego prethodnog dana. Vetar će biti slab i umeren, uglavnom severni i severoistočni, najviša dnevna temperatura od 2 stepena na jugu i istoku do 7 stepeni na severu Srbije. U Beogradu i široj okolini takođe nakon oblačnog i hladnog jutra, tokom dana prevlađivaće sunčano i malo toplije, vetar slab promenljivog pravca, maksimalna temperatura oko 4 stepena.
A evo i vesti koju smo upravo primili, da četvorice muškaraca koji su se zaglavili u snegu u jučerašnjem obilasku Ravne Gore kvadovima, prokrčen je put nešto posle ponoći. Više od 6 sati trajalo je probijanje smetova teškom mašinom kako bi se stiglo do dela gde su se vozači četvorotoškaša zaglavili u snegu. Vozači kvadova krenuli su u avanturu, ali se nisu nadali da u tom planinskom kraju prema Ravnoj Gori ima smetova od 2 metra, pa su pozvali u pomoć. Rado Štomović, zadužen za čišćenje puteva u tom kraju, kaže za Radio Televiziju Srbije da su ka mokroj pećini još od januara veliki nanosi. Po pozivu četvorice muškaraca iz Gornjeg Milanovca sinoć su krenuli sa krčenjem seoskog puta u Koštunićima ka toj lokaciji gde su oni ostali u snegu, kaže Ivan Damljanović, predsjednik mesne zajednice u Koštunićima, a kao što rekao smo, do zavejanih su stigli i za ponoć. U jutarnjem programu i još jednom podsjećanje na to kako je stanje na putevima. Automoto Save Srbije, Marija Krivokuća.
Vremenske prilike će u toku današnjeg dana prema najavama meteorologa biti naklonjene svim učesnicima u saobraćaju. Očekuje nas lepo, uglavnom sunčano, nešto toplije vreme, ali tek posle prohladnog jutra. I pored intenzivnih intervencija putara na posipanju kritičnih deonica, jak mraz i jutarnje niske temperature pretvaraju svaku iole vlažnu deonicu u led ili izraženu poledicu, na koju posebno upozoravamo vozače. Prvi radni dan u nedelji, a ujedno i početak drugog polugodišta, sigurno će usloviti pojačan saobraćaj kako na prilazima većim gradovima, tako i na gradskim ulicama. Podsećamo vozače da u zonama škola budu dodatno pažljiviji i smanje brzinu kretanja svog vozila. Dodatan oprez svakako je potreban i na onim deonicama na kojima su aktuelni radovi. A prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog planiranih radova na modernizaciji naplatnih stanica na autoputu Beograd-Niš, Od danas pa do petka u vremenu od 7 do 19 časova bit će zatvorena po jedna naplatna stanica. Danas je planirano zatvaranje naplatne rampe Markovac, u utorak Lapovo, u četvrtak Kolari i u petak Vodanj. Vodači će u vremenu kada je zatvorena naplatna rampa moći da koriste one stanice koje su pre ili posle zatvorene. U toku su i radovi na izgradnji novog službenog prolaza na autoputu E70 od Batrovaca ka Kuzminu. U zoni radova za saobraćaj je zatvorena preticajna traka u oba smera, a saobraćaj se odvija prema uputstvima privremene saobraćajne signalizacije. Prema podacima Uprave granične policije na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, trenutno nema dužih čekanja.
Kao što smo u više navrata rekli u toku jutarnjeg programa, na ceremoniji u Dolby teatru u Los Angelesu noće su dodeljene nagrade Američke akademije filmskih umetnosti i nauka. Dodeljen je 91. Oskar. Za najbolji film, ali i za najbolji originalni scenario, Oskara je dobio film Zelena knjiga, koji je takođe nagrađen i za najbolju sporednu mušku ulogu. Film Zelena knjiga je biografska priča o afroameričkom džez pijanisti Donu Shirleyu i Toniju Valelogi, njegovom vozaču i telohranitelju, čije uloge tumače nagrađeni Mahershala Ali i Viggo Mortensen. Režisar filma Peter Farrelly zahvalio je svima, a naročito Mortensenu.
Cela priča je o ljubavi, o tome da treba da se volimo uprkos razlikama i da pronađemo istinu ko smo mi, a to je da smo svi isti ljudi. I to ne bi počelo uopšte bez Viga Mortensena, ne bismo imali film. Sve ove nagrade su zbog Viga i zbog Mahershala i zbog Linda, ali je sve počelo sa Vigom i ovo posvećujem tebi, prijatelju.
Za najbolju režiju nagrađen je Alfonso Cuarón za film Roma, meksičko ostvarenje koje je imalo 10 nominacija, izabrano je i za najbolji strani film. Oskara za najbolju glumicu dobila je Olivia Colman za rolu u filmu Miljenica, dok je najbolji glumac Rami Malek za ulogu u Bohemskoj rapsodiji. Priča o životu frontmana Queena, grupe Queen, Freddija Mercurya, dobila je još 3 zlatne statue, tako da je sa ukupno 4 Oscara film Bohemska rapsodija osvojio najviše nagrada. Za najbolju sporednu mušku ulogu, kao što smo čuli, Oscara je dobio Mahershala Ali, a za sporednu žensku Regina King. Najbolji animirani film je Spider-Man, a dugometražni dokumentarni Solo. Za najbolji adaptirani scenarijo nagrađen je Black Klansman, dok je za najbolju originalnu pesmu izabrana numera Shallow iz filma Zvezda je rođena sa Lady Gaga. U Beogradu je u toku, kao što svi znamo, 47. fest. Na programu četvrtog dana je nekoliko desetina filmova u mnogim bioskopskim salama u gradu. Beogradska publika je i danas, posle sinoćnih premijernih projekcija, u prilici da vidi nemačko-azerbejdžansku koprodukciju Brushalter Vajta Helbera, kao i film Crni anđeo Luisa Ortega, najgledanije filmsko ostvarenje u Argentini u prošloj godini. Filmove najavljuje Sara Arsenović.
Glumci Lorenzo Ferojić i Nodarin predstavili su film Crni anđeo, krimi dramu o mladiću Carlitosu, anđeoskog lica kojom niko ne može da odoli. U srednjoj školi upoznaje Ramona, sa kojim kreće putem krađa i laži, a ubijanje ubrzo postaje njihov način komunikacije. Motiv krimi dvojica olako gledaoce može asocirati na čuvene Bonnie i Clyde-a, o čemu govori Lorenzo Ferro.
Bonnie and Clyde, yo creo que tiene...
Film Bonnie i Clyde ima dosta sličnosti sa Crnim anđelom. Budući da se radi maltene o istoj priči, u filmu Bonnie i Clyde govori se o ljubavi između dva lopova. Isto to, takav odnos sličan se prikazuje i u filmu Crni anđeo. Ljubav i prijateljstvo između dva kriminalca, Ramona i Carlitosa, koji odlaze da kradu zajedno. Na početku, pre nego što smo počeli snimanje filma, rečeno mi je da dva puta minimum pogledam film Bonnie i Clyde i sve vreme sam ga koristio kao referencu prilikom snimanja.
Čino Darin je istakao da nigde, pa čak ni na Berlinskom festivalu, nije video publike ispred filmskog platna koliko u Beogradu na otvaranju festa. Svoje oduševljenje festom, srpskim filmom i filmadžijama nije krio ni Veit Helmer, reditelj filma Bruce Halter. Ovo je romantična drama bez dijaloga o mašinovođi koji prilikom vožnje otkine Bruce Halter sa žice za sušenje veša i polazi u potragu za vlasnicom istog. Glavnu ulogu u ovom ostvarenju tumači Predrag Miki Manojlović, a o saradnji sa njim Veit Helmer kaže:
I knew he must be the train driver for my new movie.
Miki ima jedan poseban kvalitet koji ću vam upisati preko jednog primjera. Dakle, kad smo imali casting, sve glumice bi zalupile vrata ovim muškarcima koji su im kucali na vrata i pokazivali Bruce Halter. Jedino kad se pojavio Miki, one bi se onako osmehnule, reagovali su potpuno drugačije. Miki ima taj neki, da kažemo, neki deo sebe koji je onako čist i nevin. Tako da kažemo, u stvari, zapravo on nije ljigav. I to je nešto što bi je trebalo za film.
All women, open the door and let him in.
Projekcija filma Bruce Halter biće održana danas u podne u Combank dvorani, a nešto kasnije u 14 časova i 30 minuta na istom mestu možete gledati film Crni anđeo.
Svoja jaka, svetla gase, tvoje boje, sve dobro.
8,5 minuta je ostalo do 9 časova. Bližimo se kraju trećeg sata jutarnjeg programa. Pred nama je još sat vremena druženja, a na samom kraju ovog sata najprednija informacija, a onda i jedna, nadamo se, korisna rubrika. Krajem prošle sedmice, naime, prvim predavanjima i radionicama održanim u Jagodini i Subotici otpočela je realizacija stručnog usavršavanja u oblasti preduzetništva, a u organizaciji Udruženja poslovnih žena Srbije. Tokom naredna dva meseca, kroz obuke u oblasti razvijanja preduzetničkih kompetencija i stvaranja uslova za realizaciju preduzetništva u osnovnim školama, proći će 3000 nastavnika iz 300 škola širom naše zemlje. Ovaj projekat se realizuje uz podršku Ministarstva prosvete, to je saopštilo Udruženje poslovnih žena Srbije, a projekat ima za cilj osnaživanje učitelja i predmetnih nastavnika da aktivnostima različitim učeničke zadruge doprinesu razvijanju preduzetničkih veština kod učenika. U okviru predavanja cilj je da se polaznici upoznaju sa ključnim pojmovima i konceptima preduzetništva, zatim zakonskom regulativom koja se odnosi na učeničke zadruge, mogućnostima korišćenja učeničkih zadruga kao modela za razvoj preduzetništva. Najbolji primjeri dobre prakse preduzetničkih projekata koje škole budu izradile posle obuke bit će objavljeni na internet stranici školskopreduzetništvo.rs. A prilikom prijave za bilo koji posao, od kandidata se zahteva da prilože svoj CV, odnosno kratki pregled završenih škola, radnog iskustva i individualnih sposobnosti. Iako je CV već duže prisutan u našem društvu, čini se da se zbog nedovoljne informisanosti neke greške prilikom pisanja iznova pojavljuju. O tome kako bi zapravo jedan CV trebalo da izgleda, čućemo u prilogu koji je pripremila Ivanka Joksimović.
Kurikulum vitae ili radna biografija danas je obavezan deo prijave za skoro svaki posao. CV nije samo formalnost, već i prilika da sebe na najbolji način predstavimo poslodavcu. To znaju i naši sugrađani, a naročito oni mlađi koji su u neprestanoj potrazi za poslom.
CV je neka vrsta kao pisanog pregleda različitih radnih iskustava, akademskih dostignuća, zapravo različitih stvari, to mogući različite prakse, volonterski rad, zavisi već od posla, zato što on treba, CV treba da omogući potencijalnim nadređenim poslodavcima da naprave selekciju i da se čovjek pokaže u najboljem svetlu i zašto bi on baš trebao da bude na tom mjestu.
To je neka vrsta radne biografije gde se navode sva mesta u kojima smo bili zaposleni, obrazovne institucije koje smo pohađali i neke osobine koje mislim da bi koristile kao prednost pri nekom zapošljavanju.
Kod nas je problem što sa radnim, što svi traže sa radnim iskustvom, a niko nema radno iskustvo, ali svakako treba napisati CV pa se nadati najbolje.
Obrazac sam skinuo klasičan sa interneta i po njemu sam radio. U suštini mislim da svi mi danas koji pišemo CV pravimo u suštini slične CV-eve.
Proliče podaci o meni, neko iskustvo koje sam imala pre toga, gde sam radila, koje su moje vrline, dobra, ide mane ne pominjamo realno.
Tražim neki posao koji je u struci, update-ujem svoj CV konstantno. I pre svega prilagođavam poziciji koju tražim, odnosno za koju apliciram. U slučaju da se desi da imam neko iskustvo, onda i to ubacam u svoj CV.
Miloš Turinski sa portala Infostud ističe da je prilikom svake prijave za posao potrebno prilagoditi CV konkretnom oglasu i poziciji za koju se konkuriše.
Poslodavci u proseku na jedan CV u prvom krugu posvete svega 8 sekundi. E onda, šta je potrebno da biste mogli da se istaknete u tom prvom krugu? Svaki CV uvek kada konkurišete za posao treba prilagoditi datom oglasu za posao na koji konkurišete. Dakle, bitno je da pratite ključne stavke koje je poslodavac naveo u oglasu za posao. Čak i ako je u pitanju možda slična delatnost, pa možda čak i ista delatnost, nisu uvek iste ključne stvari koje se traže od svakog poslodavca. Ono što je zaista bitno jeste da navedete tačno, da pratite te ključne reči i da te ključne veštine istaknete u svom CV-u.
Sve češće se susrećemo sa oglasima za poslove koji podrazumevaju prethodno radno iskustvo u istoj ili sličnim oblastima. Međutim, kako savjetuje Miloš Turinski, to ne bi trebalo da obeshrabri kandidate i odvrati ih od prijave.
Mnogo ljudi propušta tu priliku da pošalju CV i čuveno motivacijeno pismo. Mnogi kandidati plaše kad pogledaju neki oglas za posao, kada vide da poslodavac traži, na primjer, od 3 do 5 godina radnog iskustva, vi to nemate za sebe. E, u tim slučajevima je uvek najbolje i nemojte da se plašite uopšte da konkurišete na takav oglas za posao, ukoliko sebe zaista vidite na toj poziciji i u toj kompaniji, onda je najbolji savjet da zaista pošaljete motivacijno pismo uz to, gde ćete istaći ono zašto konkurišete, šta vam nedostaje, šta želite da naučite, šta možete da doprinesete i slično. Mnogo puta se zaista desi da poslodavac u oglasu za posao traži neke mediorske ili seniorske pozicije, a na kraju zaposli juniora zato što je imao kvalitetno motivacijno pismo gde je stvarno stavio poslodavcu do znanja da on želi tu da uči, da radi, da napreduje i time doprinosi samoj kompaniji.
Ana Jekić, saradnik u sektoru za ljudske resurse, smatra da je važno da kandidat istakne sve individualne aktivnosti koje se tiču oblasti posla za koji konkuriš.
Mi obraćamo pažnju na zadatke i odgovornosti kandidata na određenim pozicijama, ali i na specifične projekte na kojima su učestvovali. To znači da preporučujemo svim kandidatima, pogotovo onima koji nemaju iskustva, da navedu sve projekte, istraživanja, case studije na kojima su učestvovali tokom studija, a koji mogu biti relevantni za poziciju na koju konkurišu.
CV je kratka forma predstavljanja i prvi kontakt sa potencijalnim poslodavcem. Zato je, pored njegovog sadržaja i preglednosti, važan i izgled samog dokumenta. Miloš Turinski naglašava da je potrebno obratiti pažnju na svaki segment CV-a.
Neprimerna mail adresa koju možete da stavite takođe može da odbije poslodavca od vaše prijave, tako da se i tu kandidatima savjetuje da obrate pažnju, da naprave na bilo kom domenu ime, tačka, prezime, ukoliko je moguće, dakle da to bude što poslovnije, da ne bude neki nadimak, godine ili bilo što slično. Što se tiče same fotografije koja treba da se nađe u CV-u, ona zakonski nije obavezna, ali dosta može da kaže poslodavcu o vama i vaše potpuno pravo da li ćete staviti fotografiju ili ne. Fotografija naravno treba da bude što poslovnija, a nju možete i sami napraviti tako što ćete stati lepo obučeni na beli zid, može vas slikati neko iz porodice, prijatelja u krajnjoj liniji i da imate primerenu fotografiju za CV.
Pisanje CV-a samo je prvi korak u pronalaženju posla, a ono što sledi je intervju sa poslodavcem. Zbog toga bi svako ko konkuriše za posao trebalo da bude spreman na razgovor i proveru navedenih informacija iz svoje biografije.
O poslovima zapošljavanju, ali i o ljudima koji vrše izbor onih koji će biti zaposleni i u nastavku jutarnjeg programa na talasima prvog programa Radio Beograda posle vesti u 9.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Laslo Đere, pobednik ATP turnira u Rio de Janeiro, on je u finalu savladao Kanađanina Feliksa Ožer-Aliasima sa 2-0, po setovima 6-3-7-5. Osvajanjem prvog ATP trofeja u karijeri, Đere je obezbedio plasman oko 40. mesta na najnovijoj listi. Košarkaška reprezentacija Srbije obezbedila je učešće na svetskom prvenstvu, koje će u septembru biti održano u Kini, pošto je u Beogradu u odlučujućoj utakmici pobedila Izrael sa 97-76. Žreb za šampionat sveta je 16. marta u Šenženu. Reprezentativac Milenko Tepić je istakao da se ekipa zasluženo plasirala na Mundo Basket.
Nijedna utakmica nije laka, posebno kad se igra pod ovom vrstom pritiska, mora da se dobije. Mislim da smo odigrali dobro i zasluženo pobedili. Mislim da ova ekipa zaslužuje plasman u svetsko prvenstvo.
Slede ostale najvažnije vesti.
Predsjednik Aleksandar Vučić posjetio je juče Rasinski okrug u nastavku kampanje Budućnost Srbije. Posle obilaska fabrika, škola, vinarija i razgovora sa građanima, u Stalaću, Varvarinu, Trsteniku i Aleksandrovcu, u Kruševcu je prisustvovao potpisivanju ugovora o prodaji fabrike FAM, američkoj kompaniji Valvolin. Građanima se obratio na Trgu kosovskih junaka u Kruševcu, gdje je najavio povećanje plata i penzija i izgradnju autoputa Pojate-Preljina. Vučić je demantovao da postoji plan od 17 tačaka koji će, prema navodima nekih nemačkih medija, Beograd i Priština u junu da potpišu u Vašingtonu. Počinje rekonstrukcija pruge Niš-Zaječar, na kojoj je saobraćaj obustavljen pre 10 dana. Početku radova u 11 časova na železničkoj stanici Matejevac kod Niša prisustovat će potpredsjednica vlade i resorna ministarka Zorana Mihajlović. Novi sukobi na granici Venezuela i Brazila. Policija ispalila suzavac na protivnike Nikolasa Madura, koji su se okupili da sačekaju humanitarnu pomoć i uzvratili kamenicama, a potom počeli da beže preko granice. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres je rekao da je šokiran i tužan što je nekoliko civila poginulo u okršaju sa venecuelanskom vojskom i pozvao na smirivanje napetosti. Američki potpredsjednik Michael Pence objavit će danas konkretne korake i jasne akcije u vezi s krizom u Venecueli, kada se u Bogoti bude sastao sa regionalnim liderima. Najavio je neimenovani zvaničnik američke administracije, koji nije želeo da iznese detalje novih mera. Pence će govoriti na skupu regionalnih lidera, grupe iz Lime, a pre toga planiran je njegov sastanak sa vođom venecuelanske opozicije, Juanom Guaidom, preneo je Reuters. Počinje drugo polugodište posle raspusta koje je sad dve produžena 3 nedelje zbog opasnosti od širenja epidemije gripa. Đaci u školama u Užicu ipak se ne vraćaju klupe jer je na predlog Saveta za zdravlje raspust za osnovce i srednjoškolce u tom gradu produžen do kraja meseca, potvrdio je za RTS predsjednik tog saveta Vidoje Drndarević.
Ovo je iz preventivnih razloga, doneli smo zaključak da ćemo svakodnevno pratiti situaciju. U skladu sa informacijama koje dobijemo od nadležnih službi zdravstvenog centra Užica, mi ćemo doneti odluku svesni činjenice da će biti problema oko nadoknađivanja izgubljenih časova. Ako se situacija poboljša, da ovaj raspust, pod znacima navoda kako mi kažemo, smanjimo ne da traje do petka 1. marta, nego da nastava počne ranije.
Škole bi same trebalo da naprave plan nadoknade časova i dostave ga Ministarstvu prosvete. 5 radnih dana škole mogu nadoknaditi radnim subotama ili organizovanjem predčasa ili dodatnog časa tokom nastave radnim danima. Prema najnovijoj rang listi Evropskog zdravstvenog sistema, koja je objavljena jutros, od 35 zemalja Srbija se nalazi na 18. mestu. I napredovala je u odnosu na prethodnu godinu za 2 pozicije. Pre 5 godina Srbija se nalazila na začelju te liste, koja se pravi na osnovu 48 pokazatelja, među kojima su dostupnost zdravstvene zaštite pacijentima, ishodi lečenja, obim i područje usluga, kao i prevencija i korišćenje farmaceutskih proizvoda. Oskara za najbolji film, ali i za najbolji originalni scenario, dobio je film Zelena knjiga Petera Ferrellija. Za najbolju režiju nagrađen je Alfonso Cuarón za film Roma. Meksičko ostvarenje izabrano je za najbolji strani film. Oskara za najbolju glumicu dobila je Olivia Colman za rolu u filmu Miljenica, dok je najbolji glumac Rami Malek za ulogu u filmu Bohemska rapsodija. Iako joj je izmakao Oskar za žensku ulogu, Lady Gaga je dobila Oskara za najbolju originalnu pesmu, reč je o numeri Shallow iz filma Zvezda je rođena. Vreme danas, posle jutarnjeg mraza i mogućeg snega u planinskim predelima, tokom dana sunčano i toplije, najviša temperatura od 2 stepena do 7 stepeni. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu je 0 stepeni, vlažnost vazduha 60%, pritisak 1020 milibara. Jugoistočni vetar duva brzinom od 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Relja Trajković, čitao Žarko Obračević.
9 i 7 minuta. Želimo vam dobro jutro, dobar dan. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda sa vama do 10 časova. I u posljednjem satu današnjeg jutarnjeg programa, dakle ovo izdanje za ponedjeljak 25. februar, u njemu dakle do 10 časova najavljujemo drugi HRM kongres ili kongres Human Resources Managementa, profesionalaca u oblasti zapošljavanja koji upravo u ovim trenucima počinje u Beogradu, a naš gost biće Bojan Šćepanović koji je glavni organizator ovoga kongresa i direktor management centra u Beogradu. Još jednom ćemo vas podsjetiti na to šta se među najvažnijim događajima dogodilo na današnji dan. A još danas i sutra u posljednjem polusatu jutarnjeg programa predstavljamo učesnike ovogodišnje Beovizije. Naša muzička urednica Katarina Epstein ovoga jutra predstavlja Ivana Kurtića i grupu MRDOO. Zato vas pozivamo da ukoliko želite, možete, hoćete, ostanete sa nama do 10 časova. Nadamo se da smo vas zainteresovali najavljenim temama.
Šta je život bez uzbuđenja? Šta je prorok bez snoviđenja? Kako možem početak bez kraja? Ne ide mi pa kao bez raja. Za života ostaviti traga, kako noćas prevariti vraga. Ne daj da te pita starost, gde je tebi bila mladost. Ma samo nek se okreće nova tura, novo proleće. Dok smo živi i zdravi, neka ljudi su pravi, svuda oko nas. I nek se malo popije, po nama sreća nek se prolije. Puno volim, malo pati, nek se dobro dobrim vrati. Samo sreća nek nas prati. Svaki dan sve pored tebe prođe. Kad život proleti samo lepo ga se seti onaj dan kada do kraja dođe. Ma samo nek se okreće nova tura, novo proleće. Dok smo živi i zdravi, neka ljudi su pravi, i nek se malo popije, po nama sreća nek se prolije. Puno volim, malo znati, nek se dobro dobrim
samo sreća nek nas prati.
Gost jutra.
Gost jutra uskoro u jutarnjem programu, ali pre toga da vas ipak obavestimo o novim temperaturama prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 9 časova. Konačno je temperatura ponegde u plusu, recimo u Beogradu, potom u Banatskom Karlovcu, Novom Sadu, Somboru i na Paliću svuda plus 1 stepen. Temperatura na nuli u Zrenjaninu, Kikindi, Loznici, Valjevu, Ćupriji i Nišu. U Kragujevcu je minus 1 stepen. A otoplilo i na Koponiku, tamo je sada minus 13, malo se šalimo s obzirom na to da je cijelog jutra na Koponiku bilo minus 14 stepeni, minus 8 je i dalje. Na Crnom Vrhu, na Zlatiboru i u Sjenici, slab sneg i dalje pada na Zlatiboru, u Sjenici i na Koponiku, a trenutno slabog snega ima i u Kraljevu, u kom je minus 2 stepena. Pošto smo već malo prečuli džingl koji najavljuje goste jutra, možemo zaista za koji trenutak i da počnemo razgovor s njim. Jutarnji program nastavljamo baš kao što smo i najavili, jednim, verujem, veoma, veoma zanimljivim razgovorom, jednom najavom događaju koji počinje upravo u trenucima dok mi razgovaramo ovde u studiju 1 Radio Beograda 1 u jutarnjem programu. Reč je o drugom HRM kongresu u Srbiji, srpski rečeno HRM, mada srpski teško da može da se kaže, jer je zapravo HRM skraćenica od Human Resources Management. Naš gost je Bojan Šćepanović, direktor Management centra Beograd. Dobro jutro, dobar dan. Već s obzirom da je prošlo 9 sati. Management centar Beograd, samo kratko da kažemo, najveća kompanija za obuke u Srbiji, a inače slušalcima Radio Beograda, pa posebno jutarnjeg programa, Bojan Šćepanović je možda poznat i po tome, relativno skoro ste bili naš gost i pričali nam o Kaizen filozofiji, ali tako?
Jeste, Kaizen je japanski pristup, a HR pa i srpski, i engleski, i američki. Ja to volim nekad uprostima kažem kadrovi.
Znači, oni koji se bave kadrovima. Biti jedno od mojih pitanja, takođe organizator ste i kongresa kontrolera. Što su kontroleri?
Yes. Pa kontroleri, to je sad nemački izraz, tako da ja volim one koji su vredni narodi, znači Japanci, Nemci. Japanci to vam je Kaizen, Nemci to je controlling. To se na srpskom prevodi plan i analiza. Oni koji planiraju, postavljaju ciljeve, pa planiraju i onda gledaju i kontrolišu da li se to ostvarilo. To su u nemački se zove kontroleri, odnosno kod nas je plan analize.
Dobro, dakle, upravo počeo drugi HRM kongres kod nas u hotelu Crown Plaza, trajaće u toku današnjeg dana, ali tako yes, negde do popodnevnih sati. I da li je, dakle, ovo i zvaničan naziv ovog kongresa kod robota po posao?
Jeste, gledat ćemo zaista da budemo robotizovani.
Mi smo već zabrinuti, odmah da vam kažem.
Da, to će biti moj robot. U Rusiji se zove Vera, inače, to je zanimljivo. Što znači robot i robotizacija? Svaka kompanija treba zaposli nekog zaposlenog, to je proces selekcije. Ranije taj proces selekcije su radili ljudi koji su, i sada rade, koji se bave ljudskim resursima, da li zovemo sad selekcija, psiholozi, nije važno. Međutim, počeli su da razvijaju softvere. U Rusiji su razvili softver, nazvali su ga Vera, odnosno gospođa ili devojka koja ima lik Vere, i ona razgovara sa vama. To znači postavlja pitanje, gleda vašu mimiku, gleda vaše odgovore, gleda intonaciju, tonu i tako dalje, i na osnovu algoritama zaključuje da li ste vi zanimljivi za njih ili ne. E sad, šta je to zanimljivo? Obično osoba kadrovik, da ga tako nazovemo, može negde 20 do 30 intervjua da napravi u toku dana. Vera može oko 1500 da procesuira. Tako da Da li sad uspešna kao obična osoba, ne znam, ali to je recimo jedna od zanimljivosti. To je čak i kod nas krenulo, to je isto vrlo zanimljivo. Ja sam slušao, mislim da je kompanija Pepsi Cola ili slično, da su probali, pošto to je bitna lokalizacija na jezik. Znači, ovo je sa, bio je ruski i engleski, pa su pokušali lokalizaciju na srpski jezik. Tako da, ko zna, to možda sledeći put.
Da.
Sa nekim mojim avatarom, robotom ili slično, budete razgovarali. Zanimljivo. Još uvijek sam živ, ovako, da, krvi od mesta.
Zanimljivo, Bojane, ali evo, i to da kažemo, rekla sam kad ste vi rekli kadrovik, da zaista trebalo izvesno vreme dok ljudi nisu shvatili da taj HR, sad je neko HR, šta je HR, pa human resources, pa onda kao, pa čekaj, to je kadrovik.
To je isto, jest.
Je li to identično?
Jest.
Ima li razlike između nekadašnjih kadrovika i današnjih HR-ova?
Nema, vrlo prosto. Ja ću objasniti primjer moje majke, ona je 42. godište, ja sam 71. I kad me pitala šta radiš, pa sam ja njoj objašnjavao, znaš, mama, bavim se treningom, bavim se kongresima i tako dalje. Pitala me, a ko su tvoji klijenti? Ja kažem, ovi koji se bavi ljudskim resursima. Pa me pitala, a šta oni rade? Pa sam ja njoj objasnio, u ljudskim resursima ili u kadrovicima rade, ako zamislite firmu ili fabriku, neku kompaniju kao brod, oni rade od onoga što se zove onboarding, znači dolazak na brod, to je zapošljavanje. Zatim rade sve oko broda. Roda, to su obično oni robovi što kao na galijama što vuku i se trude. I zatim rade ono što se zove offboarding. Offboarding je otpuštanje, znači kad neko mora da ode iz sa broda ili od kompanije. Tako da se to nekad skračno zove onboarding, offboarding. I ja kad se moja majica objašnjavao, ona je 65. i 66. krenula da radi, tad je to bio 14. oktobar, velika kompanija u Kruševcu, i ja joj kažem, ona kaže, pa sine, pa kaže, ja sam to sve isto imala i 66. i 67. primimila godinu dana pripravničkog staža, što je sad čudo da nađete u bilo kojoj kompaniji. A ja pitam, a zašto si imala godinu dana, pošto mi je baš bilo neobično? Pa kaže, znaš, da bi ja upoznala druge sektore, druge ljude, da bi ja znala kuda ovaj brod plovi. Eto sad mi zovemo moderni stručni, mi zovemo vizija kompanije, misije itd. Ali ako zgrnemo sve te fancy nazive, pošto ja ne volim, eto taj izraz fancy, ne volim baš mnogo preterano, koristim strane reči kad ne moram, to je ono što se zove kadrovik, znači osoba koja zapremi, čoveka selektuje, regretuje ga, posle ga trenira, razvija ga, ocenjuje ga, nagrađuje ga, otpušta ga, prijavljuje ga, pregovara sa sindikatima, tako dalje.
Ali mi imamo nove okolnosti zapošljavanja, pa potencijalno i otpuštanje, i verovatno između ostalog i zato se nametnula potreba da se napravi kongres, evo drugi danas već, je li tako?
Jeste, drugi, prvi bio prošle godine, sad je već drugi, znači preko 400 ljudi, tema je onako vrlo popularna, vrlo su zanimljivi paneli, recimo jedan panel je fabrički HR, fabrički kadrovi, to znači kako treba voditi u fabrici preko 1000 ljudi, kako voditi ljude, recimo Michelin ili Tigatar sjajna firma iz Pirota, preko 3.500 zaposlenih. Sa druge strane je panel kako izgleda raditi u IT kompanijama. IT kompanije su sad jako popularne. I, na primjer, imate firme Mad Games, ako se ne varam, iz Novog Sada, koja pravi igrice. Znači, njih 20-30, ja moram kažem, klineca, pošto ja sam 48 godina imam, pa sad nekog ima 25-6 godina kao moja deca skoro. Znači, oni su klinci za mene. E sad imate klince koji prave igrice i to je stvarno fantastično čuti njihova iskustva. Od 25-6 godina pravi igrice za Facebook ili pravi igrice za, ne znam, Google Play ili šta već.
Koliko je uopšte, Bojane, učesnika danas na kongresu i ko su učesnici?
Pa imamo ovako, imamo 6 panela, imamo 35 panelista, to su sve direktori HR, uglavnom veće kompanije u Srbiji, i preko 400 učesnika, skoro 90% su iz HR zajednice, znači oni koji se bavaju ljudskim resursima. Zanimljivo je, 80% su drage dame, to je ovako zanimljivo.
To je nemoguće ne primetiti, ja sam čak podvukla imena muškaraca i nema ih ni pet.
Pa to, ja kažem, ja sam pokrenuo, i to ću pitati na panelu, diskriminacija muškaraca. Zašto nema muškaraca u ljudskim resursima? Da li je to sticaj okolnosti? Ranije, moram da priznam da kad je počinjeno pre 10-15 godina, uglavnom su to bile dame, devojke koje su završile psihologiju, sad više to nije tako slučaj, može 50% njih koji se bave psihologijom, koji su formalno završili psihologiju, 50% su druge delatnosti, ja sam recimo ekonomista, ima pravnika, ima tehnologa, koji odlično rade svoj posao. Psihologija vam pomaže samo u jednom delu koji bih nazvao selekcije ljudi, ali to je možda jedno 10-20% bitnosti ljudskih resursa ili kadrova. Imate i drugi delove koji je trening, razvoj, ocenjivanje.
U svakom slučaju, ovo je kongres za profesionalce, jel tako?
Yes,
kakve koristi mi kao zaposleni u tim pomenutim firmama ili uopšte kao građani imamo od sastanka razgovora ovih profesionalaca?
Pa ja mislim da će pre svega da bude veći značaj ka ljudima. Kad kažem ka ljudima, ja imam jedan izraz, zove se cveće proleće na srpskom, to znači da se ljudi večeru ne bave samo onim lepim, finim stvarima, lazy bagovi, pivo, tobogani, tako što sam viđao u raznim, uglavnom IT kompanijama, nije to samo njihov posao. Pre svega je posao da obezbede ciljeve kompanije. Kad kažemo ciljeve, ako pričamo o profitnim kompanijama gdje ja pripadam i gdje većina njih pripada, to je profit kao jedan od osnovnih ciljeva, međutim to ne znači da ljudi ne budu zadovoljni, motivisani, srećni, znači treba obe stvari da kako bi rekao, razumemo. Ima tu recimo jedna stvar koja je, na primjer, važna u manjim sredinama, recimo taj period koji sam spominjao, relativno manji grad naspram Beograda, imate firmu koja ima 3.500 zaposlenih u gradu od 70.000 ljudi, to je onda i ta društvena odgovornost. Znači, vi ste najveći poslodavac, vi kad isplatite platu, čitav grad živne. Tako da, to je isto nešto što je važno, jer niste vi samo sve za sebe, deo ste i te šire društvene zajednice. Tako da...
Da, i da kažemo, Bojane, znači vrlo važna pitanja će biti pokrenuta, opet kažem, ne važna samo za ljude koji se profesionalno bave ljudskim resursima, nego za sve nas.
Da li
Srbija ostaje bez radnika u fabrikama?
To sam baš teo da poentiram. Jedna od stvari, jedna moja pretpostavka, plate će da porastu. Zašto plate porastu? Sve
će
manje,
biti manje radnika.
Manje radnika.
To znači biti više robota, odnosno više mehanizacije.
Pa dobro, roboti će da smanje broj radnika. Međutim, jedan deo je zato što ljudi odlaze u inostranstvo, to je normalna migracija, ona, kako se zove, ekonomska migracija. Međutim, zaista se otvara dosta kompanija, dosta fabrika i hteli ne hteli, poslodavci će morati da povećaju plate, već se susreću u mnogim mestima, u Subotici recimo ne možete naći običnog proizvodnog radnika. Malo delo je čudno, ali u gradu 100.000 ljudi ne možete osobu da pronađete za najobičnije mjesto. Tako da, to mi je drago, čak je bila jedna zanimljivost u Zrenjini, jedan privatni poslodavac se žalio zašto strana firma daje tako visoke plate. Radi se o stranoj firmi Dragsmiler koja ima 6.000 zaposlenih, fabrika koja ima 6.000 zaposlenih u Zrenjini. I onda su relativno dali više plate u odnosu na okruženje i privatni poslodavci se žale. Ali ja kažem, to je jako dobar trend, to znači da plate će da rastu, bit će više zaposlenih, tako da eto, to je jedan od mojih pretpostavki. Robota će biti, naravno, ne treba se plašiti robota. Ja često kažem, 48 godina, rekao sam kad sam imao 34-5, da se nekad osjećam malo starim, maturim, gledajući moju decu i kako rastu i tako dalje, ali ne u lošem smislu, nego jednostavno razmišljam kako da se ja prelagodim, kako da to svoje iskustvo koje imam, da pretočim u nove stvari, pa da li to sad WhatsApp, Viber, Instagram, još nisam stigao, vjerojatno ću uspjeti. Tako da, eto, bit će promjena. Bit će promjena, ako... možda još jedno da samo dodam.
Da.
To će isto biti pitanje da li će, pošto sve više imamo kućnih ljubimaca, ja imam jednu kucu, malo popija, i da li će u firmama moći da dovedu i svoje kuce i mace. To je jedan trend koji mislim da će
biti. Bojane, u situaciji kada ljudi toliko traguju za poslom, ovo pitanje zaista je vrlo zanimljivo, ali mnogo niže na toj skali.
Ali vidit ćete, evo, u Delta City je dozvoljeno uvođenje kuca, tako da to će biti jednostavno trend.
Najljepše hvala, mnogo uspjeha i na današnjem kongresu i sasvim sigurno bit će moguće i prilike, odnosno moguće prilike svakako, ali i razloga da se sretnemo i posle ovog kongresa, da vidimo šta je sve rečeno, možda da neke od najvažnijih akcenata sa kongresa također predočimo slušalcima.
Može, mnogo može. Hvala vama.
Ja sam sretna što živim, životu se divim, jer veliko čudo je. Počinjem.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Februara 1815. godine ubijen je vojvoda iz prvog srpskog ustanka Stanoje Stamatović, poznat kao Stanoje Glavaš. Istakao se u borbama na Deligradu prilikom oslobađanja Prokuplja, kao i prilikom opsade Beograda. Posle Hadži Prodanove bune, kada je teror u Srbiji pojačan, Stanoje Glavaš je ubijen po naređenju Sulejman Paše. Taj događaj je opisao Đura Jakšić u delu Stanoje Glavaš, koje je kao radiodrama izvedena na Radio Beogradu 1952. godine.
10 je ljudi sila malena, a sam kad ide jedan koleban, tu Glavaš nema na šta sumljati, nego će lepo i ne sluteći za njime poći u zastopice.
Inšallah, efendum, dobro si izmudrio. Te ako ti za rukom pođe, da bar vidimo tog čuvenog hajduka.
I da ga živa uhvatimo.
Ja ću ga sobom vezati.
Na današnji dan 1841. godine u Limožu je rođen francuski slikar Auguste Renoir. Njegova glavna dela su Lože, Trg Pigal i niz ženskih portreta. Bavio se litografijom, bakropisom i vajarstvom. 25. februara 1873. godine u Napulju je rođen čuveni italijanski tenor Enrico Caruso. Pevao je na svim većim evropskim i američkim operskim pozornicama. Caruso je objavio oko 290 ploča od 1902. do 1920. godine. Bio je majstor klasičnog italijanskog vokalnog stila i tehnike, a fascinirao je svojim jedinstvenim glasom. Današnji dan 1917. godine preminula je Draginja Draga Gavrilović, književnica, pedagog i prevodilac. Školovala se u Novom Sadu i Somboru, a najveći deo života radila je kao učiteljica u rodnoj srpskoj Crnji. Pisala je poeziju i prozu i prevodila sa nemačkog i mađarskog jezika. Njeno delo, devojački roman iz 1889. godine, smatra se prvim ženskim romanom u srpskoj književnosti. 25. februara 1943. godine rođen je engleski pop muzičar George Harrison. Bio je gitarista, pevač i kompozitor u grupi Beatlesi. Hroničari su zabeležili da je Harrison na svakom albumu Beatlesa komponovao dve melodije. Emisiju pripremili Žarko Obračević, Dejan Vasović, Čedomir Radović i Nataša Ćuković.
tako smo uz pesmu stigli i do kraja današnjeg izdanja jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda. Zahvaljujemo vam na pažnji i srdačno vas pozdravljamo. Muzički urednik Dragomir Stanović, ton majster Miroslav Antonijević, producentkinja Bojana Tufekđić i Elizabeta Arsenović. Slede vesti u 10, a odmah zatim i prepodnevni magazin. Prijetno.